Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13 un 12 minūtes. Mēs atsākam Finanšu komitejas sēdi, un kā mēs vienojāmies, tad šobrīd mēs skatīsim jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības piejūru 2021. gada pārskatu, un es dodu vārdu Ērikam Zaporožicam, un es saprotu, ka, ja būs finanšu jautājumi, tad par finansēm, tad pieslēgsies attiecīgie speciālisti no piejūras.
Jā, labdien. Otrais mēģinājums. Tagad ceru mani dzirdt. Tad, paldies. Es atvainojos, ka kaut kādas tehniskās problēmas, laikam, ar kompjūteru. Ja? Tad 21. Gads, gada pārskats, es biju iesācis ar to, ka 21. Gadā bija ļoti svarīgi trīs notikumi ar to, ka piejūra tika iekļautā atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā no 21-28 gadam, kur iezīmēts arī poligons, kā paliekošais viens no pieciem poligoniem Latvijā. Un arī ar to, ka bija izsludināta trešā kārta bioloģiska norda atkrituma apsaimniekošanā, un mēs arī tajā piedalījāmies un saņēmām uzaicinājumu tā kā īstenot šo projektu. Prezentācija sastāvēs no 17 lapām, mēs mēģināšu īsumā ātri, jo tautsaimniecības komiteja, mēs par to jau arī runājām, daudzi klātesošie piedalījās. Tātad lielākie, tad 21. Gada rezultāti, finanšu rezultāti, tātad mēs redzam šobrīd plāna un fakta izpildes, tātad ieņem daļā peļņā. Un ar rentabilitātē, tas, kas bija plānota 5,58%, viņi ir 8,67%, tātad plus 3,09%. Ieņēmumu un izdevumu ietekmējuši faktori, protams, ka lielākais ieņēmumu faktors tie ir otrreizējie materiāli, jo, kā jūs zināt, no 19. Gada jau uzsākam attīstīt, pirmām kārtām, dalīto vākšanu, gan privāt mājas, gan arī palielinot dalītas atkrituma vākšanas konteineru vietas, arī darbs ar komercu uzņēmumiem, un viennozīmīgi arī tie materiāli, kas bija uzkrāti piepriekšējiem periodiem, tie arī deva savu pienesumu. Tātad mums papīri un kartoni realizēs pa 227 tonām vairāk, stikla iepakojums pa 60 tonām, riepas pa 168. Savāks arī lielāks daudzums nešķirot sadzīves atkritumi. Tas ir 1256 kubikmetri realizēts, lielāks nešķiroto sadzīves atkritumu maisa apjoms 6000 gabaliem. Lielākie izdevumi, kas nekā bija plānos, jo apglabātā ir lielāka daudzuma sadzīves atkritumu, 2000 tonu. Lielākie bija remontu izmaksas uz ATS transportu, tas ir tie automobīļi, kas darbojās, ka pārkraušanas stacijās Jūrmalā Tukumā, ka savāca atkritumus un pārvediņos poligonam. Uz poligonu janvāri, nenoliedzami dardzība degvielā, un līdz ar to arī degvielas patēriņš lielāks, augstākā poligona slēgšanas un rekultūrošana maksa, ko mēs ieskaitām regulāri pa ceturkšņiem kontā, jo apglabāts ir lielāks atkritumu daudzums. Aktuālie DRN pagarinājumi, tātad 20. Es domāju, ja ieņemu izdevumu un peļņu grafiks, kā jūs redzēt arī stabiņi, kur ieņemu izdevumu, tad tie parādās pa mēnešiem, tam mēs arī bijām plānojuši, tā finanšu kustība. Nākošajā saitā mēs redzam par dabas resursu nodokli, tas ir viens no lielākām izmaksu posteņiem. Tad 21. Gadā mums jau nav aktuālo DRN pagarinājuma, kas bija 18, 19, 20 gadi, kad bija sastādīti grafiki valsts ieņēmumu dienestam. Pēdējais maksājums ir veikts 5. Oktobrī 21. Gadā. Tad 21. Gadā mums ir aprēķinātais DRN nodoklis 1,108,000, nomaksāts 1,281,000. Tas ir tas, kas bija pagarināts pēdējais pagarinājums 252,887 eiro. Tā kā redzēt, gadu mēs noslēdzām, un DRN mēs jau šobrīd maksājam tekoši pa katru ceturksni finanšu plūsma, pilnīgi to atļauj. 21. Gada peļņu zaudējumu salīdzinājums, tātad mēs redzam to kustību, ieņemu no pamatdarba, ieņemu no otrais zem izevielu realizācijas ieņemumi. Tad kopā 21. gadā kopā ieņemu sastāda 4,752,000 eiro. Tā kā katru gadu mums pieaug. Ja? Salīdzinājumā, nākošajā slaidā, salīdzinājums, teiksim, pa gadiem un arī procentu rentabilitāti. Tātad 20 gadā, kad arī mēs pieturamies it kā pie 5%, kas arī tika likti iekšā, bet es gribu vairs uzmanību uz to, ka papildu rentabilitātes procenti mums patiešām iedu tā papildu nozare, ka mēs veiksmīgi veicam darbu ar otrreiz iepakojumu un viņu realizāciju, ko mēs realizējam katru mēnesi izsolis. Nākošajā saitā slaidā ir neto apgrozījums, tātad palielinājums ir par 663,752 eiro, ieteikšamies faktori, kā es teicu, pirmam kārtam, protams, ka tas ir DRN likme, 21. gadā lielās arī apsaimniekošanas maksa, jo palielinājās arī DRN maksa, nu, protams, ka otreizēja resursi, kas deva tā kā lielāku pienesumu. Proporcionāli pārdotas produkcijas rašanas izmaksas, dabas resursu nodokļi palielinājums ir par 265,000, personāla izmaksas palielinājums par 49,989, tātad tā ir automašīnu vadītājiem, poligona traktoristiem lielāks atalgojums, visstundas lielākais piemaksas par savākto kartonu un saprasētiem ķīpām. Mehaniski apstrādātu atkritumu realizāciju izdevumu palielinājums ir par 57,000, pa ceturkšņiem var redzēt. Remontu izturēšanas izdevumi palielinājušies tehnikai, biežāk remonti atkritumu pārvadājumā automašīnu, tas ir, kas nāk no parkošanas stacijām, atkritumu savākšanas automašīnas, priekšapstrādes iekārts, poligona traktora tehnika, kravas bus. Degvielas izdevumi transportam un traktoram palielinājas par 78,000. Administrācijas izmaksas, kantora izmaksas palielinājās par 14,000, tur iekļauts iekšā pretkorupcijas plāns, juridiskā palīdzība krimināla procesa ietvaros, veikts IT audīts, Svetbankas komisijas maksa par aizdevumu līgumu grozījumiem, personāla izmaksas palielinājās par 13,000, ir jauna štata vienības atbilstoši apstiprinātam jaunai struktūrai, tas ir administratīvas nodaļas vadītājs, grāmatīs ekonomisks palīgs, jurists iepirkuma speciālists. Tas ir tās štata vienības, kas mums nebija, kas atbilstoši pretkorupciju plānu izpildīja, šim štata vienībām bija jābūt. Automašīnu uzturēšanas izmaksas, ārkārti remonti, sadzīves pakalpojumu regulātoras varas nodevas palielinājums, degvielas izdevumi, transportam, dargākā degviela, lielākā daļa, apdrošināšanas izdevumi palielinājušies par 1078 dargāku īpašumu apdrošināšanas polisi. Un automašīnu nomas maksas izdevumu samazinājums ir par 4,000. Pārējie saimnieciskie darbības ieņēmumi samazinājums ir par 112,000, tātad mazāks nolietojums, tas vairāk skarīgs kohēzijas fondu pirmās kārtas projekta īstenošanas. Un tika saņemta arī apdrošināšanas atlīdzība par 20. gadu, kas bija tā saucamā ugunsgrēkā. Pārējais saimnieciski darbības izmaksas samazinājums ir par 105,000, mazāks nolietojums kohēzijas fondu pirmās kārtas par 100,000 un samaksāt kavējumu naudu par DRN visiem pagarinājumiem. Tas ir tas, kas, nu, kā procentu, ja? Tātad ir par 3,000 ir mazāks nekā 20. gadā. Pašu kapitāla salīdzinājums. Tātad pašu kapitāla salīdzinājums, pamat kapitāls, kas bija 20. gadā 7,000, 21. gadā kopā ar pašvaldībām, kas palielināja pamat kapitālu, sastāda 1,252,700. Es gribu piemetināt to, ka šeit šī nauda tika ieguldīta pamat kapitālā, nepriekš tam, lai dzēstu DRN visas parādes, un kas bija iepriekšējā vēsturiski parādi, bet gribu atgādināt, ka šīs pamat kapitāla palielinājums bija saistīts ar to, ka 18. gadā iepriekšējā valde ir ņēmusi kredītu no bankas, ietīlēja visus visus projekta pamatlīdzekļus, nesaskaņoja to pašvaldībām, nesaskaņoja to ar varam. Tātad, tas bija konstatēts tātad, 19. Gadā ar izsinājumu ar varamu, kāda situācija iet ārā. Tāpēc bija pieprasījums atmaksāt atpakaļ šos visus kredītus, atpakaļ, lai nebūtu. Un tad kohēzijas fonds neizvirzīja nekādas prasības, kā bija ieķielētā pamatlīdzekļu visā projekta ietvaros. Tad sastādītu ap 600 tūkstošiem kā soda nauda. Tātad lielākā daļa pamatkapitāla, ko akcionāri arī bija nozīmējuši kā ieskaitīšu naudu, tātad nosaik šos izdevumu daļu, un viņu izlietot, ja būs nepieciešams DRN nomaksēm. Mēs viņu DRN nomaksē principā neizmaksēm. Mēs esam līdzekļiem arī sedzām. Tātad rezerves pārskata gada peļņa zaudējumi 411 900, nu, pašu kapitālu šobrīd mums sastādīja 1 862 000 eiro. Finanšu rādītāji, bet atgriezties, tur arī bija tautsaimniecības komiteja jautājumi, to varēs jums dokumentēt gan ekonomiski, gan arī gramatētis. Tātad neto peļņa rentabilitātes sastāvs 21. Gada 8,67%. Ekonomiskā rentabilitāte ir augusi, kopēja likviditāte, it kā viņa maz samazinājusies, bet jums paskaidros, uz kā pamata tas notikās, kopēja likviditāte bez nākamā perioda ieņēmumiem un absolūta likviditāte. Ja pa šito jautājumu ir dotēva slaidi ir jautājumi, jūs varat uzdot, pieslēgušies ir gan ekonomiski, gan grāmatu, tad es jums paskaidros, ja ne, tad jautājumi var notikt arī pēc tam. Investīciju plāna izpilde, tātad ļoti skrupulāzi, tā kā pagājušā gadā mēs gatavam arī investīciju plānu. Pateikšu tā, ka iepriekšējā versijā mēs arī kļāvām iekšā, lai arī varētu precīzi izpildīt, nozīmētos gan finanšu un nefinanšu mērķus, gan arī vidējā strateģisko plānu rezultātu sasniegšanu, mērķu sasniegšanā, bija iezīmēts iekšā trumuļsietā iekārta, bez kā mēs principā, kā es jau nevienu reizi arī teicu iepriekš sapulcēs, esam vienīgi Latvijā, kuram ir liekta iespēja vēl otrreiz paršķirot atkritumus, kur ir izgājuši mehānisko pirmapstrādi un sasniedzot tikai minimālo atdevi izdalot ārā gan bioloģisko, gan inertu daļu materiālu, līdz ar to lielākā daļa aiziet kā mehāniska apglabāšana. Pārējie visi investīcijas programmas tika pakārtotas tā, lai, teiksim, varētu izpildīt arī finanšu, nefinanšu un vidējā termiņa plānus. Nu, visiem plāniem, kā es redzētu, izpildījās viss ar attiecīgām tā kā ekonomijām, bet pārcelt uz 22. Gadu bija osmos jaunā attālināta vadības sistēma. Pateikšu vienu, ka šobrīd, kas saka, pārējais visas ekoloģiskās vai ne briesmas, bet momenti, kas varētu ietekmēt poligonu darbību, ir novesti, izņemot, un arī to es jau divus gadus par to runāju, ka mēs nevaram atļauties iegādāties jauno osmozi iekārtu. Viņa bija paredzēta tikai šai, teiksim, šūnei, kas pildās. Ja? Tas ir tas, ka tas attīra infiltrāta netīrums ūdeņus. Ja? Poligons, kas nebija savā laikā pareizi iekārtots bez slipumiem, pārklājumiem un tā tālāk, līdz ar to tas iekārta, saņemot vēl papildus lietus ūdeņus tā kā no āras, strādā ar dubultu slodzi. Tas pirmais faktors. Otrais faktors, ka ļoti slikta elektroapgāde, ļoti bieži sitāra elektrību un kompjuters, tā kā viņu vajag pārstartēt, mēs šobrīd panācām, ka viņš jau pārstartēs attālināti. Tas līdz ar to iekārta, kura ir pirta 12 gadu atpakaļ, tādu vairāk firma neeksistē Eiropā, rezervu daļas tādas nopirkt arī nevar. Izšāva pēdējo elektronisko bloka karti, kur mēs meklējām Eiropu un dabūjām lietotu, mazlietotu no Polijas, tā arī bija pēdējā, nekur citur. Šobrīd sagatavota bija programma un arī šī gada investīcija programma ir iekļauts iepirkums, lai pilnīgi pārtaisītu programmatūras osmozes iekārtai. Tātad šī nauda tika pārcelta uz nākošanas plānošanas periodu. Tālāk 38 kubīgi konteineri netika iegādāti, jo tika veikti mums remonti, mēs viņus norestaurējam paši. Izskatījām, ka tas ir vieglāk un to naudu ietaupītu ielikt iekšā nākošajās programmās. Un arī uz šīto 22. Gadu bija ielikt iekšā investīcija 1000 eiro par tvertni poligona un tukuma pārkraušanas stacijām, diviem gabaliem skaitītājiem, elektronu skaitītājiem. Par sadarbības darbības būtiskajiem notikumiem 21. gadā sabiedrības. 21. gada 4. janvārī sabiedrība tātad palielināja kapitālu par 1,245,607 eiro. Pilnībā tātad nomaksāts ir DN parāds par 19.20 gadu. Iegādās papildu speciālu transporta vienības kvalitatīvu pakalpojumu pildīšanai. Tukuma tos ir pilsētas ieviest un turpina attīstīties individuālā dalītas vākšanas sistēma privāta sektora un dalītas vākšanas laukuma sabiedriskajā sektorā. Veiktas izmaiņas B kategoriju piesaņojušas darbības atļaujas pārkraušanas stacijās, tas ir širošanas. Arī iesniegs bija, šogad mēs dabūjam arī pa poligonā kategorijas izmaiņas. Izstrādāts un apstiprināts vidē termiņa darbības strateģiskais plāns 2023 gadam, izstrādāts un daļie ievies, kapitāla sabiedrības viņš ieviešās pakāpeniski pret korupcijas risku novēršanas pasākumu plāns 2021-2023 gadam. Apstiprināts ir attīstības plāns poligonam, periodam 2021-2023 gadam ar visam labai kārtošanu darbiem. Izstrādās kapitāla sabiedrības komunikācijas plāns sabiedriskajiem medijiem. Iesniegts un saņems apstiprināšu projektam bioloģiskā nodarbuma atkrituma iesaistās projekts janvāri, iesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Darbības, sadarības darbības nākotne un iespējami riski. Nu, principā, veicot visu tā darbības 21. gadā, mēs gan drīz vai divas no pozīcijām pirmā Svetbanka parkreditācijā jau izpildījām, un mēs martā ar Svetbanku parkreditējamies ar tiem pašiem iepriekšējā gada nosacījumiem. Nekas nav mainījies ne procentu likmēs, ne prasībās, ne kaut kādos grožos mums ielikt. Tātad tie paši nosacījumi, līgums ir parakstīts. BNA projekta realizācija, tātad mēs arī novembrī pagājušajā gadā iesniedzām iekšā, apstiprināja šī gadā februārī parakstījām 29. martā līgumu jau par projektu īstenošanu, izsludinājām arī projektiešanas būvniecības tā kā iepirkumu. Tur es paredzēju principā trīs riskus. Tas ir termiņa ievērošana, pa ko iet runā. Runājot par to, ka līdz 23. gadam, 31. janvārim ir jābūt uzbūvētam šai rūpnīcai. Mēs visi trīs, kuram piešķīra šī gada ietvarā finansējumu un tā tālāk, tas ir Liepājā, Jelgavā un Talsijā. Mēs uzskatām, ka termiņš būs principā izpildē ļoti apgrūtinošs. Pirmam kārtam šobrīd, kas ir situācijā, nu, starptautiskā situācija ar kariem, tas ir ar būvmateriāliem, pirmam kārtam tie būs metāli, darba spēks varbūt arī transportēšanā. Papildu finansējums, ja būs nepieciešams ar sadārdzinājumu, kas var ietekmēt būvmateriālu sadārdzinājumu. Un poligona teritorijas palielināšana, teiksim, zemē ēkas. Tas ir obligāti, jo šobrīd mēs izsludinājam iepirkumu procedūru uz esošās poligona topogrāfijas, uz tā plāna. Tātad bez tā zobiņa vai bet papildu zemes, rūpnīca tur iet iekšā. Tā kā es arī atzīmēju, ka būs grūtības veidot šī materiāla tālāko apstrādi loģistiku, ņemot vērā, ka mēs jau izsludinājām un iet vaļā iepirkums, viņš jau notika, jau atvera vaļā, ietekme uz vidu novērtējuma vecā šūnas atvēršanā. Tātad tas nozīmē, ka mēs jau sākam gatavot nākotnē uz to brīdi, kad šīs darbojušās šūnas ies piepildīšana stadija līdz 480 tūkstošiem kubikmetriem, mēs sagatavotu vietu jaunai šūnai, tad būs arī projektēšana, būvniecība, tad tas aizņems pusotru divi gadi, tad, lai mēs būtu sagatavoti uz to brīdi, kad poligons sasniegs savu piepildīšanas kapacitāti, mēs būtu gatavi atvērt savu rezervas šūnu. Nu, protams, krimināla procesa ietvarā, tad, kā es rakstīju, kaiti kapitāla sabiedrības izaugsmei, izmeklēšanas procesa ievākšana, negatīvas fonds reputācijas var izmantot nomelnošanas kampaņā un finanšu sankcijas VVD. Priekšlikumi saimnieciskās darbības, finansiālu darbības uzlabošanai, es atzīmēju tādus sešus būtiskākos punktus, ka attīstīt nedālu dalītu vākšanu pakalpojumu Talsu un Tukuma pilsētas privātajā sektorā, tad palielināt viņam. Mums bija vakar arī saruna akcionāru sapulcē ar akcionāru pārstāvjiem, ka mēs ļoti lēni ejam, kā saka, lai izietu no pilsētām uz reģioniem, es tam piekrītu, bet, kā redzēt, mēs ļoti labi uzlabojām darbu ar medijiem un ar iedzīvotāju izglītošanu, aicinam viņus piedalīties, jo šis ir brīvprātīgais pasākums. Mēs viņam varam piedāvāt pa brīvu konteinerus, pa brīvu izvešanu, viņa vēlme tikai piedalīties dalītā vākšanā. Tie cilvēki, kuri piedalās labprātīgi, slēdzam līgumu, viņus apkalpojam, nu, tie, kas negrib piedalīties, es viņus piespiest arī nevaru. Ja? Bet katrā gadījumā jāuzlabo šīs darbs, arī apmācība un darbs ar bērniem, skolās, bērndāzās. Mēs arī piedalījāmies šogad arī pirmo gadu tajā ēnu dienās un parādījās, ka bērniem, teiksim, dažāda vecumā, nu, teiksim, tā no 4. Klases un uz augšu, ļoti liela interese par vidi, ļoti interese par atkritumu apsaimniekošanu kā tādu, kā tas ietekmē, teiksim, mūsu dzīvi, kā arī ilgspējību vispārējiem. Poligona attīstības plānu izpildē, tātad ļoti šobrīd skatīsimies, ko darīt arī ar to osmoziekārtu, neapsaimniekot uzskatā iepakojuma tālāk samazināšanas, tas, kas bija uzskatāt pa iepriekšiem gadiem, RDF naika materiāla sagatavošana realizācija šmeng, bet uzreiz saku tā, ka ja mēs tajā 20. Gadā ar ļoti lielu entuziasmu salabojam to mašīnu, izveidojam pirmo RDF, to dedzināmu materiālu nosūtījumu šmengu ar divām prasībām, mitrums un kaloritāte. Tad pagājušajā gadā jau uzpeldēja 3. Un 4. Prasība pēc izmēriem. Mūsu aparāts, diemžēl, mazāk pa 5-7 mm šo materiālu sagatavot nevar. Švenkam tehnoloģiskais process ir tāds, ka viņam ir 90 grādu leņķi iepūšanas tā caurulē, un viņam šies materiāls sprost tiekšā. Viņam ir vajadzīgs līdz 3 nevairāk milimetriem. Lai risinātu šo problēmu, stājos kontaktos ar klīneru. Klīneram ir divas jaudīgas, viņa pagājušajā gadā nopirka pa katru tādu iekārtu maksā 250 tūkstoši. Un viņam tā iekārta savādāka tipa, savādāka darbības tā kā principa, viņa spēj saražot to materiālu. Tātad, noslēdzot līgumu arī vides resursu centru, daļu materiāliem, kas ir no pārkaušanas stacijām, kā ir DEF, kas ir gatavs pārstrādē, mēs sadarbojamies un sūtam ar viņiem. Tā kā daļai tas ir. Protams, ka nākošais moments, nu, tad, kad Ventspils uzbūvēs arī savu to dedzināšanas cauruli, kā mēs saucam, skursteni, tad šī automātiski problēma atkritīs, jo tad Ventspilī vispār bez priekšsagatavošanas darbiem tai pārstādes tehnoloģija derēs materiāls tā, kā mēs viņu atšķirojam, vai vaļējā vai ķīpotā veidā viņš varēs iet uz reģenerāciju. Nu, pretkorupcijas plāna tālākā iztenošana ieviešana un noglabāšanas tarifa izmaksu pārskatīšana SPK. Tātad mēs iesniedzam arī rudenī, ziemā janvārī saņēmām no saizdzības regulātora attiecīgu vēstuli, pielietot pagājušā gada tur attiecīgas cenas, mēs viņam iesniedzam, tagad saņēmām arī 30. Martā, ka man ir tā vēstuli 30. Martā, ka viņi lūdz, ka ne, kļaujiet ārā pagājušā gada janvāra, februāra, marta degvielas cenas, bet kļaujiet šī gada cenas ir lielākas. Mums tas viss ir jāsagatavo viņam attiecīgi vēl aprieķinu un izmaksu uz attiecīgiem punktiem līdz 2. Maijam. Tā kā tas darbs iet un pastāvīgi kontaktiem ar regulātoru sakam, ka mums arī būtiski tā kā apstiprināt un izskatīt noglabāšanas tarifus. Nu, man laikam principā viss. Paldies jums par uzmanību. Ja būs kādi jautājumi, lūdzam, atbildēšam.
Jā, paldies Erikam Zaprožicam par ziņojumu. Šobrīd jautājumu Edgars Zelders, lūdzu.
Kāds? Lauri saka, tad laikam kvalitātes nav.
Varbūt es pirms varētu vēl tāds uzraudzības nodaļas komentāru un tad jautājums.
Jā. Lūdzu, Solita Zemīte.
Pagājušais gads sabiedrībai, jā, varētu teikt arī tā, ka no mūsu puses ir ļoti smags bijis, jo mēs esam lūguši veikt dažādas iekšējās kontrolas sistēmas uzlabojumus, un tas rezultāts, pie kā mēs šobrīd pamazām sākam nonākt, nu, viņš nav viegls. Bet katrā ziņā pagājušā gada budžeta plāna izpildu faktiski sabiedrība ir nodrošinājusi plānotajā apmērā. Peņas rādītāji arī ir tikuši izpildīti. Būtiski bija nodrošināt arī bankas prasību izpildu pašu kapitālu, nodrošināt vismaz 10% apmērā no kopējās bilances kopsums. Investīciju plānu izpildi ir nodrošināt 82% apmērā, bet šīm izmaiņām ir bieži gan vairāk vai mazāk objektīvi iemesli. Atlikušais kredīta saistība apjoms ir, protams, vēl par lielu, lai nodrošinātu sabiedrību pietiekamu likviditāti, bet kopēji ir, mēs ejam uz tādu pozitīvu virzību, jo 2,6 miljonu samazināt kredīta saistības, tas nav viegls uzdevums pie tā brīža situācijas, kāda bija sabiedrībai. Un būtībā pēc vidējā termiņa stratēģijas, skatoties šo dinamiku, likviditātes rādītājiem bija jāsamazinās. Mūsu plānotā kritiskā robeža bija līdz 0,41. Es gribētu ticēt, ka varbūt šis zemākais rādītājs ir iestājies šobrīd nedaudz ātrāk. Mēs bijām viņu plānojuši pēc 2 gadiem. Bet, nu, tur ir dažādi tie aspekti, pie kā jāstrādā rūpīgi pašai sabiedrībai, jo daļēji arī šīs problēmas mēs nespējām izķert no tā viedokļa, kad sabiedrība budžeta neplānoja pa darbības nozarēm. Un bija gan daudz jautājumu, uz kuriem nevienmēr mēs spējām saņemt atbildes. 22. Gads ir pirmais, kad beidzot sabiedrība ir sagatavojusi budžeta plānu attiecīgi par darbības nozarēm, un nākamais, ko no mūsu puses ir šī disciplīna plāna īstenošanā, jo dalībnieki ir lēmuši par plānu novirzēm 10% apmērā, sabiedrībai ir jānāk, jāskaidro un jālūdz apstiprināt jebkuru budžeta grozījumu. Tas ir tas, pie kā mēs pamazām ejam. Ja skatāmies no tā, kā mēs skatījāmies un vērtējām, kad kāda sabiedrība sagatavoja šo budžeta plānu, jau tādī brīdī man māca bažas par to, vai sabiedrība spēs reaģēt uz izmaksu izmaiņām. Un skatoties arī uz nākotni, mūsu uzdevums ir samazināt atkritumu daudzumu. Tas nozīmē, ka tā arī būs ietekme uz sabiedrības ieņēmumu apjomu, ne tikai izdevumu apjomu. Un šobrīd dalībnieki bija uzlikuši sabiedrībai iesniegt regulātorā tarifu, tātad jūnija mēnesī iznāca vēlāk, un šobrīd man nav skaidrs finanšu ietekmes šai nobīdei par to, ka tarifs tika iesniegts vēlāk. Bet, nu, tas ir izdarīts, budžets ir saplānots par darbības nozarēm, nu, atliek sabiedrībai īstenot finanšu mērķus, kas izvirzīti šim gadam.
Paldies! Edgars Zelders.
Jā, man tāds reiz jautājums, mums nedaudz par to bija jau īstenībā diskusija tautsaimniecības komitejām, bet Zaporožits kungs vēlreiz pieminēja to jautājumu par šo te kriminālu procesu, un mēs tā kā runājām, ka šobrīd nekāda plāna nav, kas notiks, jo te tuvojās tiesvedība pirmā instancē, to es beigām, ir par miljoniem vairākiem jautājums, bet šobrīd mēs, kāda ir tad tas turpmākā tā darbība vēlreiz, tiks izstrādās tas iespējamās seku novēršanas vai rīcības plāns, un kādā pārskatāmā, kad to varētu saņemt?
Jā. Dalībnieki ir lēmuši, ka šāds rīcības plāns ir valdē jāsagatavo, viņš ir šobrīd šī plāna rīcības šī plāna izstrāde ir uzsākta. Informācija par to, vai viņš mums būs pieņemams vai nē, protams, pirms apstiprināšanas dalībnieku sapulcē tiks pārskatīts arī ar pašvaldības juristiem un tātad sniegts viedoklis. Un būtībā, jā, tur daudz lietas sasaucās, jo pašvaldības rīcību mums ir arī jāsasaist kopā ar to, ko kapitāla sabiedrība pati būs izstrādājusi un salikuši šī plāna. Būtībā es domāju, kad katrā ziņā nākamajā domas sēdē mums būs pilnīgi skaidrs atbildes plus mīnus uz lielākai daļai jautājumu.
Bet viņiem kapitāla sabiedrības valdē līdz kuram datumam ir uzdots vai kā tas?
19. maijs.
Viņiem ir jāsagatavo tas līdzīgi.
Jā.
Jā, jo es vēlreiz paskatījos tos dokumentus, un te ir revidenta neatkarīgi ziņojums, un te pagājušā sarunā pēc Zaporožec, ko teiktā vispār, jābēdājās par neko, kad jau būs domās, tādas frāzes te bija, un īstenībā vispār visi pārdzīvots, visi kārtībā, bet te ir zvērināts revidents, te ir norādījis, ka būtiski nenoteiktība attiecībā uz darbības turpināšanu. Es nocitēšu te pavisam īsi. Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskatu pielikumu piezīmi citas iespējamas saistības, kurā norādīts uzsāktais krimināla process par kaitējumu dabai nodarītajiem zaudējiem Latvijas Republikas budžetam. Uz gada pārskatu sastādīšanas datumu nav skaidra procesa virzība un finansiālās sekas un laiks, kad tās varētu rasties, raksturotie apstākļi norāda, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas varētu radīt šaubas par sabiedrības spēju turpināt darbību. Mūsu atzinums uz šo apstākumu nav modificēts, jo viens ir šie te iespējamie riski, bet te ir jautājums vispār par sabiedrības spēju turpināt darbību. Tāds pat ir evidenta šaubu mākonce, tā var teikt. Un man tad jautājums ir par spēju darbu turpināt. Nu šobrīd vispār ņemot vērā, viens ir šis risks, bet kopumā viedoklis par nākamajiem gadiem, kāds tas varētu vīs raksturojot. Viens mēs šobrīd runājam par šo gadu pārskatu, bet nākotnē tas plāns vispār kāds ir jūsu skatījumā?
Par nākotnes skatījumu tāpēc tiek sagatavoti atbilstoši plānošanas dokumentu, kurus apstiprinā arī doma, un dotā brīdī doma arī ir apstiprinājusi vidēji termiņa uzņēmuma darbības stratēģija, tur ir ietverti visi rādītāji un sasniedzamā virzība, kā kapitāla sabiedrībai strādāt. Tā kā dotā brīdī, manuprāt, mēs esam pilnībā iesaistīti šajā nākotnes skatījumā, un tāpēc kapitāla sabiedrība katru gadu iet soli pa solim pēc šīs stratēģijas, jo stratēģisko mērķi apstiprina doma.
Ja apstiprina, es pieņem, jā, nu, es gan tur noteikti neesmu balsojies par to, bet es vairāk domu, bet kāds to arī gatavo, arī kāds tad ir pašas kapitāla sabiedrības, tas jo šobrīd, uz ko es vēršu uzmanību, mums te ir zināms jau nesaprašanās par šo pat vai vienu jautājumu, kā esošā uzņēmuma vadība uztver šo jautājumu, kā pieietai lietai, un nu, kāds tad ir kapitāla daļa turētāja pārstāva viedoklis, un vai viņš ir atšķirīgs, vai viņš ir savādāks vai vienots, jo tā izpratne kaut vai par šo vienu mazo jautājumu, tas parāda, ka nu, ir ļoti liela, manuprāt, neizpratne vai tādu savu iespējams noklusēšanu vai citas lietas, kas ir tie iemesli, kāpēc tas tiek tā pietušēts, bet tas ir viens jautājums, bet man arī interesē vispār kopumā šī stratēģija nākotnē vai pašvaldība tad paliek pie šī jautājuma ilgtermiņā, Un tad viens ir uzņēmuma viedoklis, un otrs ir kapitāla daļa turētāji pārstāv pirmais viedoklis. Un doma jau jā, pieņems lēmumus atdoties no tā, ko jūs mums teiksiet. Un tā kā tas ir šodien. Mēs jau paši izdomāt to īsti nevaram.
Šeit atbildēšu uz jautājumu. Šobrīd ir uzsākts kapitāla sabiedrības līdzdalības izvērtējums. Līdzdalības izvērtējumu veic neatkarīgi eksperti. Izvērtējumu mēs dalībnieku sapulcē lēmām veikt kopā Tukuma novada pašvaldību, tāpēc, ka ir pietiekami daudz pieturs punkti, kas mums ir nozīmīgi abām pašvaldībām. Tika izsludināts iepirkums, iepirkuma rezultātā tika izvērtāts pretendents, kas šo darbu veic. Jāsaka, šim darbam jau bija jābūt izdarītam šobrīd dēļ iebildēm no mūsu abām, no abām pašvaldībām. Tātad darbs ir uzlabojams un cerams, ka mēs saņemsim rezultātu uz varbūt uz māja domsēdi vai, nu, tad jūnija domsēdi noteikti vajadzētu būt. Tas ir atkarīgs no tā, kādā kvalitātē mēs atkal saņemsim no pakalpojumu sniedzēju šo līdzdalības izvērtējumu. Un šis ir stāsts par to, vai pašvaldībai saglabāt līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā vai tomēr nē. Un kādos darbības virzienos viņai turpmāk darboties un attīstīties vai turpmāk tomēr izslēgt kādas darbības virziens. Tas ir vistiešākā mērā dokuments, uz kā pamata doma pieņems lēmumu, kā strateģiski virzīties kapitāla sabiedrībai.
Jā, tad šis droši vien ir vistiešākais jautājums kontekstā ar to jautājumu, kas uzdevā. Cik ilgi tas notiek jau, tas izvērtējums?
Iepirkums tika izsludināts, manuprāt, novembris. Līgumu gan mēs parakstījām martā. Es saku no atmiņas, man nav precīzi datumi. Bet martā tika iesniegts projekts. Marta beigas bija nu, mūsu neapmierinājušī darba kvalitāte. Pietiekami daudz bija jautājumi. Tika sagatavota pretenzija pakalpojumu sniedzējam un lūgts pilnveidot šo līdzdalības izvērtējumu.
Jā, un tad nobeidzot šo jautājumu sēriju, tad tas galvenais arī, var teikt, jautājums tad arī šajā uzdevumā.
No līdzdalības pienākums pašvaldībai līdzdalība ir izvērtēt, lai saprastu to, vai šī līdzdalība ir atbilstoša normatīvajiem aktiem, tātad likumam, vai mēs vispār drīkstam ņemt līdzdalību. Un tāpat tām līdzdalības izvērtējuma kontekstā tiek analizēts katrs kapitāla sabiedrības darbības veids, vai ir konstatējama tirgus nepilnība, vai nav konkurences ierobežojumi. Tur ir tehniskā specifikācijā gan daudz jautājumu, uz kuriem līdzdalības izvērtējuma dokumentā ir jāsaņem atbildi, kur mēs nāksim un prezentēsim jums domē lēmumu pieņemšanai. Tāpat kā mēs to darījām par tālus ūdeni, tāpat kā mēs to darījām par televīziju, tāpat kā mēs to darījām par namsaimnieku.
Un tas ir abu, šobrīd abu esošo dalībnieku kopējis. Tā kā,
jā.
Tas tā kā nav. Skaidrs, paldies jā.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Man ir tehnisks jautājums. Es jau tautsaimniecības komitejas sēdēju vairākus jautājumus uzdevu, bet kontekstā šo tiesvedības procesu es skatos 7. marta parakstīto vadības ziņojumu. Un tad tur ir norādīts, tas gan laikam jautājums vairāk vadībai ir, ka 2022. Gadā iztiesāšanā ir plānotas, ja bija nozīmētas jau 3 tiesas sēdes. Tātad, kas tie ir par datumiem, vai mēs varam zināt?
25. aprīls, ja es nemaldos, 4.5. bija maijs un 19. maijs.
Labi, paldies.
16. maijs.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, un es vēl viens par šīs tiesas sēdes ir saistībā ar šo te kriminālu procesu par nodokļu nemaksāšanu, vai tas ir par dažādām lietām? Tas ir saistīts ar vienu šo te tiesvedību. Jo vēl bija agrāk tiesed kriminālu procesu par iepriekšējās vadības darbībām. Tas process ir zināms par to, vai tur ir kaut kādas sekas, vai kas tik tālu ir šis process?
Man par to procesu nav nekādu ziņu. To ierosināja pašvaldība, Tukums. Un, no mums bija pieprasīta attiecīga informācija no prokuratūras, bet mums nav nekādas informācijas par tālāko virzību.
Jo tur,
es nezinu, bet
tas varbūt ir, jo manuprāt, tur arī kapitāla sabiedrība bija cietušais, tas gan ir kādi gadi pagājuši, bet iepriekšējā vadība tur bija dažādi nesaimnieciski līgumi, ko bija slēgusi kapitāla sabiedrība ar privātiem uzņēmumiem, tur, kur ieinteresētas personas figurēja, un cik es tā visprasēju atceros, un tas ir vēl viens krimināla procesa, kur šajā savukārt ir kapitāla sabiedrība cietušais un viņai nodarīt zaudējumi, kas nozīmē, ka nu vajadzētu droši vien painteresēties, vai šie zaudējumi ir nostiprināti procesa ietvaros un cik viņi ir lieli, un vai tas process vispār ir, bet nu cik viņi ir lieli, jo tas savukārt nozīmē, tur iespējams savukārt kapitāla sabiedrība atgūs kādus sabiedrībai nodarīt zaudējumus. Nezinu, droši vien, ja ir iespēja, droši vien ir jāpajautā, varbūt tiesības sargāju iesaistē, vispār tas process ir atkal, bet cik es atceros, tas bija diezgan izskanēja publiski, diezgan plaši toreiz. Jā. Tur bija tieši par nesainītas darbību, par līgumiem, kur nauda ir dērēta un tā. Jā. Tad par šo nekas nav līdz šobrīd.
Es zinu, manā rīcībā ir informācija par to, ka šī tiesvedība notiek tiesas sēdes, bet kāda ir viņu virzība detalizēta un tā tālāk, jo tur ir apvērstie zaudējumi, par ko kapitāla sabiedrība. Tad jau nebūtu procesam pamats, ja nebūtu šo zaudējumu aprēķins. Bet tīrāk detalizēt par šo procesu mēs pēdējā sapulcēs neesam pārunājuši, bet katrā ziņā man ir informācija, ka viss tur notiekās un gaidīsim rezultātu.
Ir zināms, cik tur tajās darbībās ir zaudējumi? Vismaz aptuveni ir kaut kas?
Nē, nu ir pamats jau prasības ieteikumam, tika iesniegts audita ziņojums, un tur arī ir šīs prasības attiecībā pēc audita ziņojuma, tātad tiek apstiprināts fakts, vai viņš ir kā zaudējums, vai viņš nav tā kā zaudējums.
Jā,
tā kā
tas par faktu, bet par apmēru, es domāju, cik
no galvas vairs neatceros, tas ir pietiekoši gan laiks apakaļ, bet...
Jā, paldies.
Paldies, vai lūdzu, deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi šobrīd nav, viedokļi? Ja nav, tad šobrīd paldies ziņotājiem, un mēs kā pašvaldību pieņemam, jā, Ērika Zaprožico.
Bet mēs jau arī šodien neapstiprinām. Mēs viņu skatām informatīvajā daļā. Jūs jau viņi esat kapitāla sabiedrības.
Mēs pieņemam zināšanai šos pārskats.
Kapitāla daļa turētājas sēdē. Jūs taču apstiprinājāt jau gadu pārskatu.
Dodā brīdī ir... šis intensīvais gadu pārskata apstiprināšanas process un principā 2. maijā, kad sāksim atkal nākamo ciklu, mums ir kontrols mehānisms, kad mēs ejam cauri publiskojamai informācijai, ko likums nosaka, kāda kapitāla sabiedrībām ir jāpublicē, tātad mēs ejam cauri un atgādinam par to, lai kapitāla sabiedrības nodrošinātu šo publisko informāciju pilnā apmērā.
Skaidrs, paldies, jūs skatos, ka tavs ūdens arī nav publiskojuši.
Tavs ūdens gada pārskatu apstiprinājām vakar dalībnieku sapulcē.
Paldies.
Gaids Bērziņš.
Es tikai komentāri, ja es pareizi sapratu, tad arī vakardien bija piejūrē dalībnieku sapulcē, kurā apstiprināja gada pārskatu.
Nē, dalībnieku sapulcēja gada pārskatu apstiprināja iepriekšējā vakar, dalībnieku sapulcēja pie citi jautājumi.
Aha, bet vai tomēr gada pārskats nav jāpublicē pēc apstiprināšanas dalībnieku sapulcē?
Būtu pareizi.
Paldies par informāciju, par ziņojumu, un mēs varam ķerties klāt mūsu šīs dienas lemjošajiem jautājumiem un apstājušies. Mēs esam pie 16. un tas ir par dzīvokļu īpašumu numuru 14, māja numuru 7, Pūņās, Valdgales pagastā, Talas novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un ziņojums juridiskās nodaļas jurists Elvis Jansons. Lūdzu, Elvi.
Labdien. Talas novada pašvaldībā ir saņemts Valdgales pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu numuru 14, māja numuru 7, Pūņās, Valdgales pagastā. Šis dzīvokļu īpašums sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 34 kvadrātmetri. Dzīvokļu komisija ir veikusi īpašumu izvērtēšanu un konstatējusi, ka šis dzīvokļu īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Certificēts vērtājs noteicis īpašumu tirgus vērtību 4500 eiro. Tā kā šis dzīvoklis nav izīrēts, tad par šo dzīvokli būtu nepieciešams rīkot elektronisko izsoli. Jautājums skatīt, Talas novada pašvaldības mantas izdomāšanas atsevināšanas komisijā lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālākajā virzībā uz domas sēju.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Tad par šo jautājumu ir nobalsojuši 9 deputāti ar balsojumu par, 2 atturējušies un 2 šajā balsojumā nav piedalījušies, kas arī nav šobrīd klātesoši. Līdz ar to jautājums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākamais dienas kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2, māja numuru 7, Pūņās, Valdgales pagastā, Talas novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Turpina Elvis Jansons.
Līdzīgi, ka iepriekšējais jautājums arī par šo. Šo ir saņemts Valdgales pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai 22. dzīvokli, māja numuru 7, Pūņās, Valdgales pagastā. Šis dzīvokļu īpašums sastāv no divām istabām ar kopējo platību 55,6 kvadrātmetri. Īpašums reģistrēts zemgrāmatā uz Talas novada pašvaldības vārda. Dzīvokļu komisija ir veikusi īpašumu izvērtējumu un konstatējusi, ka šis īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Certificēts vērtājs īpašumu noteica īpašumu tirgus vērtību 7100 eiro. Šīs dzīvokļu īpašums nav izīrēts, līdz ar to par šo dzīvokli ir nepieciešams rīkot elektronisko izsoli. Jautājums skatīt, Talas novada pašvaldības mantas iznomāšanas atsevināšanas komisijā lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālākajai virzībai uz domas sēdi.
Deputātu jautājumi. Lauris Pīleģis.
Man ir jautājums gan noteikti Nelvisam, bet jautājums, cik dzīvokļi Talsu pilsētā ir pieejami, kas nākotnē varētu būt kā dzīvokļi speciālistiem, un cik jau tiem atrodas daudz stāvu mājās, kas ir būvētas pēc 70. gada?
Nu, noteikti Elsa šo jautājumu nevarēs atbildēt.
Es arī viņam šo jautājumu neuzdevu.
Jā, tas nozīmē, ka šī informācija jā, ir jāpieraksta un tad jāsagatavo.
Jā, un es pateikšu, kādu šo jautājumu uzdodu. Šeit mēs pārdodam dzīvokli, kurš ir daudz stāv mājā. Viņš ir vienkārši novērtēts pēc mūsu pašu noteiktiem kritērijiem un piešķirts punktu skaits, pēc kura sanāk, ka šis dzīvoklis atsevināms. Tomēr, ņemot vērā, ka Pūguņas atrodas nosacīti tuvu Talsu pilsētai, tai pašā laikā mēs esam vairāk nolikumos apsolījuši, ka mēs varam piešķirt dzīvokļus. Man interesē, vai Talsu pilsētā šie dzīvokļi, kurus izremontējot, pēc tam ar piešķirt speciālistiem ir pietiekams. Un tad ir jautājums, kāds ir mūsu plāns, cik šādiem dzīvokļiem kopumā ir jābūt. Jā, un noteikti arī vēl jāpavērtē arī sociālie dzīvokļi, cik tādiem vajadzētu būt. Un vai šī kapacitāte mums Talsu pilsētā ir pietiekama, vai, piemēram, šie dzīvokļi, kas atrodas nosacīti tuvu Talsu pilsētai, arī būtu pārdodami kaut gan pēc šī vērtējuma, ko mēs paši esam noteikuši. Jā, viņi ir pārdodami, bet nevajag paskatīties attiecībā pret citiem mūsu normatīvo aktu regulējumiem, vai tomēr šie dzīvokļi tiešām ir atsevināmi.
Paldies, es saprotu, ka arī Tautsaimniecības komiteja noteikti skatīs jautājumu attiecībā uz mājokļu politikas gaitu.
Jā, nākamās Tautsaimniecības komitejas jautājums. Jā,
paldies.
Bet par šo tad vienkārši vajadzētu līdz domas arī sagatavot.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Tā, labi. Kurš man var palīdzēt, ko mēs šobrīd varam darīt? Neko, vai ne? Pāriet uz iepriekšējo. Jā. Jā. Tad mums šobrīd... Mēs uzsāk balsošanu, jā. Tad šobrīd mēs balsojam par dienas kārtības 17. Jautājumu. Sistēmā viņš ir 19. Jo bija informatīvās daļas jautājumi, un es lūkšu deputātus veikt balsojumu, paceļot rokas attiecīgi pie par, pret vai atturās. Sveicinu šobrīd deputātus, izteikt gribu attiecībā uz balsojumu par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 9 deputātiem balsojot par, 2 atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Šobrīd mēs sākam skatīt jautājumu par dzīvokļu īpašumu numuru 4, Priedēns ielā 18, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā, nodošanā atsevināšanai. Turpinē Elis Jansons.
Tad ir saņemts īrnieces iesniegums ar lūgumu vai iegādāties pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īpašumu numuru 4. Priedēns ielā 18 Dundagā, Dundagas pagastā. Šīs dzīvokļu īpašumu sastāv no 2 istabām ar kopējā platība 47,9 kvadrātmetri. Tas ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Talsu no pašvaldības vārda. Dzīvokļu komisija ir veikusi īpašumu izvērtējumu, konstatējusi, ka tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai, kā arī šis īrnieks ir tiesīgs ierosināt dzīvokļu atsevināšanu, jo šim īrniekam nav sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Mēs ar to arī uzskatām, ka šim iesniedzējam ir piepirkuma tiesības, ja domē lēma nodot īpašumu atsevināšanā. Certificēts vērtājs noteica īpašumu tirgus vērtību 4000 eiro. Jautājums tika skatīts Talsu novada pašvaldības plānas iznomāšanas atsevināšanas komisijā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu tālākai virzībai domas sēdē.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Balsojums ir uzsākts. Balsojums tiek slēgts. Tātad šobrīd... Sistēmā ir nobalsojuši 11 deputāti, Edgars Zelders ir arī pārējām, tad kopumā par šo jautājumu ir nobalsojuši visi šobrīd klātesošie deputāti, un tās ir 12 balses. Tad jautājums ir izskatīts un virzīts tālāk uz domas sēdi.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada administratīvā teritorija līdz 1.07.2021. teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšanu un ziņojums attīstības plānošanas un projektu vadības nodeļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu.
Labdien. Tad ir sagatavots lēmums par teritorijas plānojuma grozījuma apstiprināšanu un arī saistošo noteikumu apstiprināšanu. Es atgādināšu, ka saskaņā ar Talsnova domas 24. Februāra lēmumu teritorijas plānojums tika nodeļts publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana notika no 15. marta līdz 5. aprīlim un 29. martā notika publiskās apspriešanas sanāksme. Par teritorijas plānojumu otro redakciju mēs esam saņēmuši 15 atzinumus, kopumā izsūtījām 19 institūcijām, atsevišķi nav atbildējuši, tāpat tās ir saņēmta 3 juridisko un fizisko personu iesniegumu. To, ko es šodien gribu izstāstīt tātad par to, kas ir iziet caur šiem institūciju atzinumiem, lai būtu skaidrība un arī par šiem iedzīvotāju iesniegumiem, jo tur ir atkal paceltas tēmas, ko jau mēs iepriekš varbūt esam diskutējuši, kas bija iekļauts iepriekšējās redakcijās, bet viņas ir atkal tā kā aktualizētas un attiecīgi arī vēl atsevišķi jautājumi, kas varbūt ir pēc šīs publiskās apspiešanas pacēlušies. Tāpat es atgādināšu, ka tas lielais jautājums, kāpēc trešo redakciju izstrādāja, tas bija par šīm vēja elektrostaciju izvietošanu, tad par attiecībā uz vēja elektrostacijām mēs neesam nekāds iesniegums vai priešlikums saņēmuši, un tātad līdz ar to, tas, kas iestrādāts tikšajā trešajā redakcijā, tas arī tādā ir palicis arī, jā, un par to attiecībā uz to, kas bija tas arī diskutabilais jautājums trešo redakciju, tas tāds nav aktualizējies jautājums. Tad attiecīgi par institūciju atzinumiem, pirmkārt, tas būtu, es varbūt ātri iziešu cauri arī varbūt tam lietām, lai jūs arī lietas kursā būtu arī zināt, kas tad ir tie jautājumi, ko institūcijas ir rakstījušas, un arī varbūt īsumā pastāstīšu, kāpēc, vai tas ir ņemts vērā, vai nav ņemts vērā, tad arī kāpēc. Tātad, pirmkārt, tātad Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, mums arī jau iepriekš ir ar viņiem saraksts bijis attiecībā par valsts ģeotiskā tīkla datu bāzes attēlošanu teritorijas plānojumā, kā pielikumā, tātad noteikti šīs valsts nozīmes ģeotiskos tīkla punktus. Šajā gadījumā mēs neiekļaujam teritorijas plānojumā kā pielikumu, jo šī datu bāze uztur pats LGA, un viņa ir tātad arī kā saskaņā ar apgrūtinātu teritoriju informācijas sistēmu likumu, viņi iesniedz šo informāciju par šīm datu bāzēm, un mums uzskatā tas nebūtu nepieciešams dublēt. Pie tam attiecībā par tiem ģeodeziskā tīkla punktiem, kuriem tiek nošteikti šie liela aizsargjosla 50 metri, tie ir trīs veidi punkti, tāda tāls novadā neatrodās. Dabas aizsardzības pārvalde. Šajā gadījumā mums ir viena pozitīvas atzinums, tur gan dabas pārvalde ir atrakstījusi, kad pie izstrādes jaņem vērā lietas, kas ir aktualizējušās tāds vairāk par saules paneļu izvietošanu. Šajā gadījumā vairāk vērsus uzmanību par to, lai teritorijas plānojumā iestrādām šīs prasības attiecībā par šo saules paneļu izvietošanu aizsargājumās teritorijās. Šajā gadījumā mēs nepapildinām teritorijas izmantošanas apbūs noteikumus, un jo to regulējošie vispārīgi apbūs noteikumi un arī attiecībā uz aizsargājām teritorijām, tos arī noteikts attiecīgos normatīvos dokumentos. Jāsaka tā, es no savas puses vēl piebildīšu, ka jā, šis jautājums ļoti aktualizējies ir ne tikai pie mums, bet visā Latvijā, jo tagad ir iespēja dabūt atbalstu gan iedzīvotājiem, diezgan liela interese ir meklēt šādas teritorijas. Arī mēs esam ekonomikas ministrija viedoklis saņēmuši par to, kā izvietot, kur izvietot, jo ir daudziem jautājumu arī par šo un katrā pašvaldībā, pirmkārt, ko apbūs noteikumu, to nosaka, tā ir tāda jauna lieta, tomēr, tā kā jautājumi ir, un es domāju, ka arī tuvākajos gadu laikos tas diezgan būtiski aktualizēsies šis jautājums. Tālāk par valsts vidas dienas, Kurzemes reģionāla vidas pārvalde, tur ir pozitīvs atzinums, tāpat arī par Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centri ir pozitīvs atzinums. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, nu, tā ir viena no tām institūcijām, kur vislielākā, varbūt ir tāda saraksta, un lai tāda vienprātība būtu, ir viss varbūt sarežģītāk, ņemot vairāk arī Talsnovadā, diezgan daudz ir šie aizsargājumie kultūras pieminekļi. Te varbūt tā būtiskā lieta ir jau, kas iepriekšējos sarakstēs ar viņiem bija, tas ir par šo zonējumu, atšķirīgo zonējumu noteikšanu kultūras pieminekļu aizsargoslu vai pieguļošajās teritorijās. Principā mēs daļēji šo prasību esam izpildījuši attiecībā, tas ir pret mūžu ansambļiem, viņi varbūt grib arī vairāk lepēt visiem pieminekļiem, tas tika izvērtēts, bet jāsaka tā, šo arī regulē atsevišķi ministra kabineta noteikumu, kā tiek izstrādāt šie individuālā, noteikti individuālā aizsargjosla, un principā tas būtu atsevišķi pētījums, to mēs arī mēģināsim aktualizēt tā kā uz nākošo teritorijas plānojumu. Jo tur ir, es teikšu tā, attiecībā par arheoloģijas pieminekļiem, tur ir arheologs jāpiesaista, un lai tagad varbūt papildus šīs teritorijas nenoteiktu pārāk lielas vai nepamatots arī, tad mums prāt, tas būtu atsevišķi pētījums, tā kā arī citās pašvaldībās darīts, un tad saskaņā ar šo pētījumu tad iestrādāt arī to teritorijas plānojumā. Pārējie labojumi ir tādi redakcionālie kļūdu labojumi, kas ir precizēti 3.1 redakcijā. Tur attiecīgi tur ir par tādas tās mazās lietas, ko mēs esam ņēmuši vērā un precizējuši.
Laura, es atvainojos, kamēr tu meklē, kur šo uz Tapijā iet, vai mēs varētu redzēt šo dokumentu?
Jā, šis dokuments ir ziņojums, ir pieejams, tas ir Geo Latvijā, vai Tapis ir likumi, kā no likumi viņš saucās arī teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma, tā ir geolatvija.lv, var iepazīties arī ziņojumu, jā, tur ir visi institūcija atzinumi, un arī attiecībā arī par iedzīvotāju iesniegumu arī pievienot šī informācija.
Katrā ziņā tā saite, kur ir norādīta saistotašos noteikumus, viņi īsti neko nevar, es nezinu, vienam tā ir.
Tev ir jāiet Geo Latvijā, teritorijas plānošanas dokumenti, un tad jāieraksta tāls novi teritorijas plānojums.
Tas saite nav derīga, kas ir saistošos noteikumus.
Iespējams, tas ir cits dokuments, tur jāskatās ir pa grozījumiem attiecībā. Nu, es varu paskatīties, aizsūtīt.
Man arī es mēģinu sakūt līdzi stāstam.
Tālāk, attiecībā par Latvijas valsts ceļiem, tā mēs esam saņēmuši, tur nav atzinums no viņiem, bet mēs esam papildinājuši informāciju, ko viņam sūtīja, tas ir par pieslēgumu vietām, šis autoceļu reģistrs, tātad papildināts ir atsevišķiem ceļiem, un tas ir papildināts šis pielikums, grafiskās daļas pielikums, vispārīgais transporta attīstības plāns, ir, tātad tāda informācija papildināta no viņa puses ir. Par veselības inspekcijas atzinumu, tātad tur ir stāsts arī par vēja elektrostacijas izvietojumu, bet tādā kontekstā, kad viņi uzskata, ka jāizvērtē šis iespēja ietekmi uz cilvēku veselību, principā to tad dara arī šī ietekmes uz vidas novērtējumā, mēs papildus kaut kādas prasības neiestrādājam savos apbūves noteikumos. Sadals tīkls, augstspiedums tīkls, tas ir pozitīva atzinuma valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, tur arī parasti tādi saraksti ir, bet nu, ugunsdzēsējā grib diezgan daudz iestrādāt šajos saistošajos noteikumos tās lietas, kas viņiem ir aktuāls, bet viņi bieži atsaucās uz citiem normatīviem aktiem un lūdzu papildināt tā, ka mūsu saistošos noteikumus, bet nu, te jaņem vērā, ka mēs savos saistošajos noteikumos nedublējam tos normatīvos aktus, kas ir iestrādāts jau augstāk stāvošajos dokumentos, to arī nosaka to gan ministriju norādījusi vairāk kārt, gan arī ministra kabineta noteikumi tie par normatīvu aktu projektu sagatavošanas noteikumu, kas nosaka, ka normatīvā aktā neietver normas, kas dublē augstāks vai tādu pašu spēku normatīvu aktu tiesības. Līdz ar to nu, tādas neliekam atsauc uz citos dokumentos iekļautās prasības. Zemkopības ministrijas tad nekustami īpašumi, tur arī bija par saskaņošanu, tur bija par šiem saules kolektoriem arī bija, bet viņi minēja, ka šī saskaņošana, ja tiek veikt uzstādīšana šajās milurētajās zenēmēs, tad ar viņiem jāsaskaņo, bet tas jau būvniecības process vai šis novietošanas process laikā veik tiek darīts. Sijā tec ir pozitīvs atzinums, plānošanas reģions nav atsūtījis, valsts meža dienas ir pozitīvs, Latvijas valsts meža ir pozitīvs, Latvijas dzelzceļš pozitīvs, tukums pozitīvs Ventspils nav šajā gadījumā sūtījis, Kuldīgas novads arī nav sūtījis. To, ka nav sūtījis, to arī likuma došana principā atļauj, pieļauj, ministra kabineta noteikumos ir pateikts, ja, ja iestādes nedod šos atzinumus, tad principā viņi piekrīt tam risinājumam. Es gribu atzīmēt, ka iepriekšējos par iepriekšējām redakcijām viņi snieguši pozitīvus atzinumus. Tas man īsumā par institūciju atzinumiem varbūt tagad ir kāds jautājums, tad es varbūt varu to pakomentēt. Vai...
Būtu baigi labi, ja tu tos apkopojumus izsūti.
Es varu izsūtīt to... Labi, es izsūtīšu tev to saiti. Es nezinu, kur tu...
Visiem.
Jā.
Ne saiti, bet tas, ko stāstīja par atzinumiem un atbildēm uz to.
Kāds ir viņš dokuments arī šos arī, jā?
Nu, kā?
Jā. Bet jautājums ir, vai šie dokumenti nav pieejami sistēmā?
Vajadzētu būt. Ziņojumam jābūt, ir jā. Es pārliecināšos, tad es, jo... Es, man nav dators tā ir. Es varu kā atsevišķi dokumentu izstātīt, bet arī kā jā, sāiet uz to jau Latviju.
Vai deputātiem vēl par šo ir jautājumu? Dēns Karols.
Es, lēmumu projekts esošais noteikumos arī minēt ir vairāk detālu plānojumu. Viņi visi ir sasniegti no izņemšanas ārā vai darbību pārtraukšanai.
Tur attiecībā par detālu plānojumu saistošajos noteikumos būs tur vairāki punkti, kur mēs tātad atceļam virkni detālu plānojumus, bet ne visus. Atceļami tātad ir tie, kas ir vai nu realizēti, vai nav īstenošana uzsākta. Mēs esam izvērtējuši un arī, principā, man liekas lielāk, visus arī saskaņojušas ar šiem nu, detālu plānotajuma īpašniekiem.
Ierosinātājiem.
Jā. Jā, bet tur ir diezgan liels darbs vēl attiecībā uz detālu plānojumiem, jo mums ir ne tikai pašlaik, tas ir izvērtēts tikai Talsu un novada šai teritorijā līdz 1. jūlijam. Mums vēl ir diezgan daudz ir Rojas, Dundagas, Mērsaga arī, tā kā tas būs, bet to likumdošanu arī ļauj uz nākamajam gadam izvērtēt. Ja mēs, principā, esam uzsākuši tādu procesu arī, nu, tur arī diezgan nu, sarežģīts, bet tas atsevišķi tās varbūt, jā, ir.
Vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad Lauri lūdzu turpināt.
Jā, es tad turpināšu varbūt ar iedzīvotājiem fizisko personu iesniegumiem, jo tas tāds varbūt atsevišķi, kā jūs minēju iepriekš, ir jautājums, kas ir atkal varbūt aktualizēti ir, un arī jau sabiedriskajos medijos ir šie jautājumi, jau pirms kādu laiciņu varbūt ir aktualizēti arī, nu, mums prasa arī viedokli mūsē, jo tāpēc arī jums varbūt paskaidrošu, kāpēc ir šie risinājumi, un jūs arī būtu lietas kursā. Es pa attiecībā par iesniegumiem, es varbūt viņus neizdalīšu katru atsevišķu, jo tur tie, tā tēma, ko, raksta, principā tie ir iesniegumi, es plus vēl viens varbūt varētu pievilkt arī pie tās tēmas, bet viņš it kā nu, daļai ir saistīts arī. Bet es iešu pēc kārtas tās visu, jo es, kā jūs teicu, tur viņus pārklājās arī. Tātad pirmais to, ko jūs varbūt esam arī jau lasījuši, arī ko Tals vēstīs, bija šis plānotāji viedoklis arī, kas mums ir, bija par šo abūvi, kur ir par šiem sešu stāvu abūvi, kur tiek runāts arī. Es varbūt pastāstīšu, kāpēc tā šī sešu stāvu abūvi ir radusies mums teritorijas plānojumā, jo iepriekš it kā tāda nav bijusi, bet te jāņem vērā, ka nu, Talsos ir sešu stāvu abūvas teritorijas, mums ir tāds sešu stāvu mājas, bet iepriekš mēs neesam, vai nu es nezinu, vai tehniski kaut kā tas nav bijis piefiksēts, arī viņi nav parādīti arī, bet ir šī sešu stāvu abūva, līdz ar to mēs esam vadījušies pēc tā, kāda ir esošajā situācijā šī augstākā abūva un ielikuši arī šai daudzstāvu dzīvojumu abūvēšos, norādīšu šos sešu stāvus. Attiecībā par šiem sešiem stāviem tās ir vismaz 10 dzīvojamās mājas, lai cik interesanti tas neliktos, bet jau paskatāmies arī pēc šiem ministra kabineta noteikumu tieši būvju klasifikācijas noteikumu, kur tiek šis dalījums noteikts, ka tās ir daudz dzīvokļu mājas no 6 līdz 9 stāviem, tad tādas tālsos ir 10 mājas. Nu, pēc stāvu skaita es arī vienu varbūt zinu arī, bet pēc tā koda tādas ir 10 arī. Tas ir gan darbi celtnieku Dundagas ielās. Līdz ar to, protams, mēs varējām arī plānojumā, mēs nedomājam, ka tas jautājums varbūt tā aktualizēsies, ka tāds drusiņi varbūt sāpīgs kļūs arī varētu, un to, ko mēs uz jauno plānojumu, protams, vairāk sadalīt šo šos apakšzonējumus daudz stāvu apbūvēm, respektīvi līdz 3 stāviem, tad līdz 5 stāviem, un tad varbūt vairāk, kas ir šī 6 stāvā būs arī, un tad katram šos rādītājs arī, ja. Bet jāsaprot, ka tās principā ir esošās abūvas, ja mēs runājam par 6 stāvu abūvu, vai 5 stāvu abūvu principā, un 6 stāvu abūvu, tā, kas arī ar šo cokola stāvu būtu klāt, ir, ja, tās ir esošie, esošās būves, un ja mēs runājam par jauniem, tādām jaunām zemes vienībām, tad tas skar tikai 2 zemes vienības. No viena tām ir tāls no pašvaldībai piederošais šis īpašums Dārza ielā 46, 49. Jā. Tā jāsaprot, ir nevajag to, kad ir jā, līdz šim varbūt bija šīs 5 stāvu mājas, un ja mēs esam tagad abūs noteikumos parādījušos 6 stāvi, ka tas ir pieejamies, es nedomāju, ka tūlītās mums nāks iesniegumu, kur cilvēku īpašnieku vēlēsies paaugstināt 5 stāvu mājas abūs 6 stāviem. Jā, būs stāvs par šo 6 stāvu abūs vai 5 stāvu abūs veidošanu tāls pilsētā, cik tas ainaviski iederīgi ir, bet tas būs tos vēlāk. Tā kā līdz ar to tas tāds varbūt vairāk tehniska lieta, ko mēs esam secinājuši, jā, talsos ir šīs 6 stāvu abū, un tehniski mēs esam arī abūs noteikumos pievilkuši šo rādītāju uz 6 stāviem. Tad attiecībā par šo priešlikumu, kas ir draudzības iela 49, kur ir paredzēta šī daudzdzīvokļu, daudzstāvu dzīvamās mājas abūve, tad tas ir, ja tā vizualizējam, tas ir tas gabals aiz multihalles plānotās celšanas vietas, kur varētu būt arī, ja. Attiecībā par to arī ir iebildumi, ir, tur ir vairāk iesniegumi, nu, 2, arī publiskajās apspriešanās, arī tāls vēstīs, jūs esat lasījuši par šo gadījumu. Tātad teritorijas plānojumā, jā, ir paredzēta šāda teritorija, ar kopējo platību 19,9 hektāri, kurā varētu veidot jā, šo 6 stāvu būvu. Kāpēc šajā vietā un kāpēc tādā būve? Jāsaka, ja mēs runājam vispār par šo teritoriju, tad viņa ir diezgan tāda, teikti, jauka abūvas teritorija veidojas. Protams, viņa vēl varbūt to potenciālu viss nav sasniegusi, bet, ja jūs atceraties arī pirms vairākiem gadiem, pašvaldība arī ar domu attīstīt šo teritoriju, kā dzīvamā abūvu, izdalīt tātad šīs, vai veidoja šīs ielas, šo ielu plānojumu arī. Tur varbūt nav tālāk tikuši ar šo komunikāciju jautājumu, tāpēc varbūt šis kvartāls nu, tā nav tik strauji attīstījies, ja mēs paskatāmies Talsu, Ciempus, tas ir Ģibuļu pagasts, jā. Bet es gribu minēt, ka šajā teritorijā tātad mums ir plānots vairāks tāds daudz stāvā būs, tātad viens no tiem ir, kas būtiski, nu, ja realizēsies, mainīs šīs vietas apkārt, tātad ir šī multihāle, kas arī diezgan liela, aptuveni 12 metru augstu, nu, arī būve, liela būve ar stāvvietām nepieciešamajām arī, un pie tam arī teritorijas plānojumā mums ir plānots arī šeit jau bija gan šajā, gan iepriekšējā, nu, spēkā esošajā plānojumā, kā mastāvu dzīvojumās abūs teritorijas, tur vairāk kā 10 abūs gabali tādi ir. Attiecībā par šo 5, nu, es varbūt nerunātu par 6 stāvu abū, bet 5 stāvu abū, kāpēc ir šī 5 stāvu abū radusies arī, es tad atgriezīšos, varbūt, ja jūs sanāc iepazīties, vai es jūs arī, ja ir interesi, varētu pārsūtīt jums saiti, no valsts kancelējas lapas, tātad ir jau pagājušā gadā ir izstrādāta saskaņošanas procesā atrodas noteikumi par atbalstu dzīvamo īres mājas būvniecībai, tātad noteikumi saskaņā ar kuriem pašvaldības, ne, tur ir gan pašlaik ir šie attīstītāji noteikti komerces sabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība varēs pretendēt uz finansējumu īres dzīvokļu māju būvniecībai. Jā, šajos noteikumos nav pateicis, cik liela māja jābūvē attiecībā pēc stāvu skaita, bet mēs šo 5 stāvu abūvēm paredzējam tāpēc, ka jau pagājušā gadā tika, tātad pēc ekonomikas ministrijas pasūtījuma tika izstrādāts daudz dzīvokļu dzīvamās ēkas projekts ar 5 virszemes stāviem un pagrabstāvu, tas ir 3 sekcijām, tad katrā, kad tas būtu 30 dzīvokļi. Tātad tas ir gatavs projekts, ko arī šajā gadījumā pašvaldība vai pašvaldības kapitāls sabiedrība var ņemt. Viņš jau ir saskaņots, vienkārši novietošanas vieta ir nepieciešama šajā konkrētajā teritorijā. Mums no jārēķinās ar papildus izdevumiem, kas būtu nepieciešami projekta izstrādē. To, ko ekonomikas ministrija norādījusi, ka šīs projektēšanas izmaksas var sastādīt aptuveni 8% no viskopējām izmaksām. Nu, es mēģināju uzmest arī, cik varētu būt tāds izmaksas šādu māju, vismaz mēs tās pieejamās informācijas. Ja, tur ir teicis, ka šīs izmaksas varētu sastādīt aptuveni 1000 eiro kvadrātmetrā plus PVNs. Ja, ja tas ir uz šo 5-stāvu māju, tā ir aptuveni, tas ir 2834 kvadrātmetri, tas gan ar pagrabu stāvu, tad tie būtu aptuveni no 3 miljoniem. Ja. Ja mēs rēķinām, ja 3 miljoniem 8%, tad tie arī, tomēr, nu, arī diezgan liela summa ir. Tāpēc arī ir paredzēta vien šī vieta pašvaldībai, ja tas būtu finansiāli izdevīgi, ekonomiski pamatoti, tad varētu arī iespējams veidot šo 5-stāvu būvšajā teritorijā. Bet es, kā jau es iepriekš minēju, šajā vietā, šajā kvartālā tur ir vairākas arī pašvaldībai piederošas zemes vienības, kur mēs varam realizēt arī 3-stāvu būvu. Tā skaitā arī šajā gabalā arī 3-stāvu būvu veidot arī. Jā, ir saņemt tur iebildumu jā, par šo 5-stāvu, kas varbūt mazpilsētai nav raksturīgi, arī tik tālu varbūt šo daudz dzīvokļu 5-stāvu būvu veidot tuvāk centram, tālāk it kā tās būtu Savrupu māju rajonu jāveido. Nu, bet nu, es izstāstu jums vienkārši to, kāpēc viņš tāds ir atdies arī. Tas varbūt ir par šo daudzstāvu abu, ja ir kaut kādi jautājumi, tad mēs varbūt uzreiz varam arī mēģināt atbildēt, jo tie pārējie būs par citu jautājumu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēdz.
Jautājums attiecībā uz lidlaukiem, ko ilgtermiņa attīstības stratēģijā mēs uzsveram par šo te vietējo nozīmes lidlauku kā nākotnē attīstību jautājums, vai mēs teritoriālo plānēm esam iekļāvuši kaut kādas aizsargu joslas vai vietas, kur tas tiek ierobežots. Jo tādā veidā, ja tur notiek kaut kāda būvniecība, praktiski šis lidlauks ir neizmantojams.
Jā, viņš nav sertifikāts lidlauks, viņam nav arī noteikti aizsargu joslas. Nu, tā ir.
Jo ilgtermiņa attīstības stratēģijā mēs gan to pieņemam.
Jā, nu, kāda varētu, nu, varbūt nevajag kā lidlauku teritoriju saprast arī, ka tās ir lidmašīnas, tie varbūt arī helikopteri, teiksim tā arī, ja, izmantot arī, kas arī, nu, mūsdien situācijā varbūt arī savādāk paskatīties uz šiem drošības aspektiem,
protams,
ar kuri
domā, arī tāds arī, jā. Vienalga, jā. Tas arī helikopters, lai sertificētu, mm-hmm. Tur tomēr ir noteikuma nosacījumi šī koridori, vispārējais, mm-hmm. Tāpēc jautājums, ja mēs ilgtermiņa attīstības stratēģijā par to runājam un gribam kādreiz nākotnē var būt attīstīt un šo vietējo mobilitāti tādā veidā radīt, tad jau teritoriālā plānojumā ir jānosaka kaut kādi ierobežojumi attiecībā uz lidlaukiem. Bet, ja tas nav izdarīts, tad visticamāk arī ilgtermiņa attīstības stratēģijā šis punkts ir liekas.
Nu, te jāsaprot, jā, redz, tā plānošana arī veidojās, nu, mēs arī esam kaut kādi mantinieki, kas ir iepriekš pieņemtiem lēmumiem, un bieži, jā, ir varbūt liekās vienkārši to salīt kopā izdarīt, nu, tas nav tik vienkārši arī, jā, nu, ir tie pieņemti, iepriekš pieņemtie lēmumi, arī tieši tā, tad varbūt arī šo abūvu nevajadzēja šajā vietā veidot, jau arī, un.
Es saprotu, jā, bet teritoriālā. Teritoriālais plāns jau balstās uz ilgtermiņa attīstības stratēģiju.
Jā, bet viņi ir kā transporta, man liekas, transporta teritorija noteikti arī šis lidlauks iezīmēts pašlaik arī, jā, bez aizsargu joslām.
Nu, bet praktiski viņš nebūs izmantojams, kā, nu, tam nolūkam, kā mēs viņam dotie brīdē. Vienkārši šeit es runāju par to, ko mēs sakam ilgtermiņa attīstības stratēģijā, un ko mēs sakam šeit, šie abi dokumenti, kaut vai šajā punktā īsti kopā nesēj.
Edgars Zelders.
Jā, vienkārši saklausīju šo jautājumu, tad es aizdomājos, kad šis paliek šobrīd kā pašvaldības vieta, kur kaut kādos apstākļos, kur var izmantot, nu, piemēram, lidaparātiem. Tas, kas, nu, man asociācijas ar dažas gadus atpakaļ ar ugunsgrēkas bija, un viņš tik aktīvi izmantos, tas bija vairāk helikopteri, un, nu, diezgan intensīvi tur notika darbi. Tad šobrīd ir par šo pietiekoši domāts, vai kā tas, jo tas, ko jautā kolēģis, tā ir tur šobrīd apkārt, tur ir vairāk dzīvnāpūvi, it kā nākotnē, bet tas vispār no cīvi, no tādas drošības viedokļa ir pieļaujams, ja, nu, vai, nu, kaut kāda cita ārkārtēja apstākļa dēļ, vai mums ir kāda alternatīva šobrīd?
Nu, mēs neesam diskutējuši par šo jautājumu, jā, nekas, jo es jau kā sākumu arī minēju, jo pašvaldība, es teicu par to Dārzu ielas rajonu arī, kur pašvaldība izdalīja šīs teritorijas tieši, kas būs savu mājas attīstību, jūs redzat, ka tur principā nenotiek, ja mēs paskatāmies otru pusi Talsiem arī, jā. Kas ir, nu...
Tu jūs domājat, te, kas ir...
Nu, kas ir Līdaku, Asaru iela, un šis rajons, kur ir tā doma, bija arī tā esīts arī ielas, jā, kas līdz inženēru komunikācijām īsti netika, arī, jā, viss, un
redz, ka... Es tam citu rildienām izbraucu un apskatījos, jā, nu, vai tur ir, un tur tiešām viena māja, tur ir kaut kāda, kas vēstu, bet jā. Tur vispār nekas nenotiek, un droši vien, nu, tas pamatā jau nav ne ūdeņas, ne kanalizācija, ne elektrība, nekā tur nav, tikai ceļš, bet tas man radīja zināmas pārdomas par to, ka savukārt tajā pusē nu, privāta persona to visu izdarīja, un tas tagad no iedzīvotāja viedokļa nu, attīstās, bet ceļš tur savukārt ļoti kritisks. Nu, tā kā rodas tad kaut kāda nesaprašanās tajā vietā ceļa uztaisīja, bet pārējā neko, un seks ir tādas, ka, nu, faktiski tur nekas nenotiek, un tā arī droši vien tas stāvēs, jo, nu, kā to nevar attīstīt mēs šīm komunikācijām. Tur savukārt tas attīstās, bet, nu, tur iebraucot pustumsā, tur ir tumšs, bet tur jau ģimenes aktīvi tur būvējās, un tad jautājums tur ceļu pašvaldībai no tāda ilgtermiņa skatījuma, vai laternas, kad tas būs, vai tas būs pēc 10 vai 20 gadiem, ja ģimeņas tur attīst, nu, tā kā jaunas ģimeņas tur mēģina kaut ko būvēt, nu, tas notiks vēl ilgi droši vien, bet tas jūs piemērtais piemērs ir tāds, jā. Tas tā kā, es nezinu par šo vai kāds, bet man radās vienkārši īstenībā jautājums, vai pašvaldība tur nākotnē domāt, tur kaut ko darīt tādā ciematā. Nu, ja respektīvi, tur arī ir privāts un pašvaldība to ceļu sataisina ar mēģi, ka mēģināt motivēt cilvēkiem piepļūt, bet šeit atkal ir otra galēja. Teikt, ka paši viņi to izdarījuši, bet ceļš un viss tas pārējais nav. Latvēmēs.
Nu, tas nevienmēr ir, varbūt, arī jāskatās, arī šis attīstītājs jau pats arī šīs ielas, tur ir tas jautājums, kā mēs sākumā nodefinējam, jau ir, tāpēc ir, kā mēs pie šiem detāla plānojumu strādājam, ja mēs paņemam līdzīgas detāla plānojumus tajā gabalā, dažu atsevišķos ir, kur šīs iela teritorijas izdalītas, ir arī atsevišķos attiecīgi, atkal tas ir ar servitūtiem risināts, kas, nu, galīgi nav pareizi arī. Un, protams, tas pašvaldībai būtu tā funkcija viena, kas būtu šī iela uzturēšana, bet tas ir sākotnēji, tad mums jāatrunā arī, un tāpēc detāla plānojumus mēs šodien, ja mēs slēdzot detāla plānojumu, mēs to arī sākotnēji atrunājam, jūs kā attīstītājs tātad izbūvēja šo ielu infrastruktūru, arī kaut to elektrību, un pēc tam pašvaldība, jā, mēs pārņemam gatavu infrastruktūru.
Un, nu, kā tas, piemēram, ir ar šo tieši, kas ir... Ja līdlauka šis, nu...
Tur ir privāti attīstītāji arī, jā, tas un...
Nē, bet, nu, tur arī bija tā, ka, cik es zinu, viņi to ūdeni tur ievilka paši saviem spēkiem, tur bija nosacīt viens īpašnieks, viņš to pats visu izdarīja, pēc tam viņš, man liekas, nodev to tāls ūdeni visu, jo savādāk pašam uzturēt tur privāti, tas nav īsti adekvāti, jo, nu, to tomēr, viņš bez maksas, man liekas, tā arī tur bija kādēv, vismaz to kanalizāciju un ūdeni, to visu to infrastruktu viņš nodev. Bet tālāk, kas, jo... Kas būs tālāk ar to ceļu, vai tur ir ielas tajos statiem ciemiem? Bet es par šādām lietām vienkārši es neesmu tiešām pētījis, varbūt tas nav vairs tajā nātik plaši, bet tas man radīja tādas zināmas pārdomas. Jo it kā cilvēki saka, nē, privātus ratīst to ciemu, vai viņš pats tur domā, pašvaldībai nav nekāda darīšana. Tā ir viņa problēma, viņa nav. Bet tad es atceros, kā mēs palīdzējām, nu, rūpniecības tur lauktehnikā tajā rajonā pašvaldība ieguldīja ar līdzfinansējumu liels līdzekļus, kur arī pamatā ir viens liels milzīgs uzņēmums, ko sauc par Krauzeru, un tas jau pamatā viņam arī ceļ nu, visus to vērtību, un tas ir kā no vienas puses iela, bet nu, privāts iegūst par to ļoti daudz, un tad kur ir tā atšķirības ar šiem privātiem ciematiem, nu, kas it kā arī tajā iela, ko jūs minējāt, tur arī viss ir privāts, bet vai mums no tā ir jānorobežojas, un kur ir tas Es nezinu, kā to pareizi nodefinēt. Tur mēs to ceļu izbūvējām, vismaz ne asfaltu, bet nu, nosacīt to grānas ceļu pieejam šeit, tajā ciematā, nu viņš ir nu, tur kritiski, es teiktu.
Nu, nevajag norobežoties arī, jā, mums jāiesaistās vienkārši sākotnē, vajag arī skaidrs noteikums arī, un principā jau, ja mēs paskatāmies to pašu lidlaukšo rajonu arī tur detāli plānojumos, jau tas atrunāts ir, arī sākotnē bija jāizbūvē ielas, pēc tam bija elektrība komunikācijas apjauk, un pēc tam tikai var apbūvēt, diemžēl tas otrādi ir darīts viss, jā, tur daudz kur, jā, un nu,
Lauris Pīlēģis.
Jā, man īsti komentārs attiecībā uz šo ir jāsaprot tajā brīdī, kad tiek izstrādāts detāli plānojums, tur ir jābūt šīm prasībām, kā es saprotu, viņas jau ir izbūvēt ielas, bet ir jāsaprot vēl pretī, kādā kvalitātē viņas tiek izbūvētas, un pēc tam, ja tas tiek nodots pašvaldībai, tad pašvaldībai ir jābūt noteikumiem, par ko jau es teicu jau iepriekš, jābūt noteikumiem, kādā stāvoklī šī infrastruktūra jābūt, lai pašvaldība viņu pieņem. Jo runājot arī par šo konkrēto vietu, šis ielas stāvoklis, teiktu, ir tāds, ka viņas vairāk tā kā nav, nekā ir.
Nu, godu viņas nedar talsiem, tas viennozīmīgi arī.
Jā, un tad vēl ir vairākas vietas, kur ir vienkārši ievilkts ielas, un kur, es zinu, iedzīvotāji raksta iesniegumus un prasa, lai šīs ielas izbūvētu. Bet ir jāsaprot, ka šeit tomēr ir privāts uzņēmējs sadalījis, izdalījis ārā ielu, pats to nepilnveidojot. Es zinu, ka, piemēram, citos novados, kamēr šeit nav izbūvēta normāla iela ar projektu segumu un pamatni, tamēr būvniecība tur ir kategoriski aizlieta.
Jā, nu tas ir tas, ko es jau sākotnēji teicu arī, jā, par, nu, diemžēl šie detāli plānojumi dažādos laikos, viņi ir tur vairāk kā 10 gadu veci, ir jā, tur par 20 gadu, man liekas, ir, nu diemžēl tajā laikā viņi tādi arī tika
jā, apstiprināti. Jā, es saprotu, nu, bet arī, piemēram, dotajā brīdī, kad tiek pārdots privāti īpašums, es neesmu gan redzējis kaut kāds pēdējo laiku, bet nekur nav šī atruna par to, ka būvniecību uzsākt pie tādiem un tādiem nosacījumiem nebūs iespējams, ja netiks izpildīt konkrēti nosacījumi. Atsevišķā periodā šāda piebilde ir, ka mēs atsakamies no pirkuma tiesībām, bet pārējā periodā es to neesmu redzējis. Kad ir šī piebilde, kamēr netiks izpildīt šie nosacījumi, būvētļaunu iespējams saņemt. Tāpēc es atkārtotī aicinu gan būvvaldē, gan arī ar šiem detāli plānojumu izstrādi, gan arī vispār par šo komunikācijām, gan nodošanu, pieņemšanu pārējo pievērst pastiprināt uzmanību, jo ar katru reizi un katru šādu notikumu mēs sev dzenam stūrī.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pīkens.
Man viens jautājums ir, būvvalde arī bija iesniegums, tu viņu tā kā neiekļauji pēc termiņa vai kā jau zemesēmniecības komisija tur bija?
Es turpināšu arī vēl pa tiem arī. Labi. Es tikai pašlaik par šo daudzdzīvokļu nabūvi es izstāstīju arī, jā, un okay. Mēs drusiņi aizgājam, jā. Varbūt,
jā, labi.
Tad mēs šobrīd turpinām, Lauri.
Jā. Tātad attiecībā par pārējiem iesniegumiem, tātad ir aktualizēts šis jautājums par šo Rīgas Miera ielas, šo rajonu vai teritoriju, kas bija kā dabas apstādījuma teritorija. Mums iepriekšējo teritorijas plānojumā es atgādināju, kad par šo teritoriju Talsu Nova doma 17. novembrī pagājušajā gadā pieņēma tātad šo lēmumu, saskaņā ar kuru šis gabals tiks nodots iekšlietu ministrē, jauna administratīvā kompleksa būvniecībai. Bet jā, ir iesniegumi arī atnākuši attiecīgi pārskatīt, vai mēs šo turpinām arī. Nu, pašlaik mums ir šāds domas lēmums, un mēs tā kā to arī iedzīvotājiem principā atsaucamies uz domas lēmumu, un atsevišķi kaut kādu varbūt skaidrojumu tur nesniedzam, cik tas ir pareizi vai nepareizi arī. Es nezinu, ja ir jums kaut kāda priešlikuma attiecībā par šo, vai ir vērt to jautājumu vēl celt vai nē, tad, bet... Mēs esam trešajā redakcijā saglabājuši šo kā publisko apbūves teritoriju, tā kā bija uz otro redakciju arī. Un tas arī mūsu atbildēs iedzīvotājiem ir un iesniedzējiem, jo ir sagatavojuši gan zaļuma saimniecības komisija, kas ir principā pašvaldības, izveidot komisiju, tad komisijas vārdā ir iesniegums atnācis, tad ir arī no šiem, no Sijas Smilšu pils ir šo jautājumu arī atkārtot arī prasījuši un arī, principā, tur daļai pa koku pārstādīšanu ir, Metuzāles kundze arī rakstījusi arī, bet tur pa pārstādīšanu vairāk, jā. Cik tas liederīgi būtu darīt, jā. Bet, nu jā, to es, kā es saku, es jums tikai pasaku, kad ir tas jautājums, ir arī uz šo trešo redakciju vienkārši ir iesnieguma veidā ir atnācis, jā.
Edgar Zelders.
Nu jā, man tad ir jautājums, vai, ja tagad, nu, piemēram, vērstos pašvaldībā ar iesniegumu nosacīt kādu īpašnieku kopību no tā ciemata pie lidlaukuma. Viņi tagad jautātu lūdzu pašvaldību pārņemt šo ielu, kas ir nostiprināta ka iela, bet nu, viņš šobrīd ir privāta. Ar adresēm visi viņi tur ir saskaņot zemesgrāmatu, viņi nāk un teikt, nu lūdzu pašvaldību pārņemt šo ielu savā uzturēšanā. Un tad pašvaldība atbildē?
Mēs esam pārņēmuši tāds ielas.
Bet par šo konkrēto viņi jautā.
Man viedokli tā kā.
Nu, es vienkārši tagad.
Es gan pavērtētu arī kādā stāvoklī, kāda, respektīvi, ja viņi bija pēc detāla plānojuma tur paredzēt, izbūvēt, kas tur bija jābūt izbūvētam arī, ja tās ir iebrauktas lietas, es nu tā diezgan varbūt pavērtēt, vai pašvaldībai būtu tāds nepabeigts objekts jāpārņem. Un jāiegulda nodokļu maksātāju naudu, pēc tam arī tas, kas bija principā saskaņā ar, nu vai tas būtu detāla plānojums jāizdara.
Nu jā, jau nav izslēdzis, ka īpašnieks jau ir jau parūpējies to juridiskā pasākā un ir jau tādiem draugiem dēļiņās pārrakstījis to visu un tas tā, no tā visu izbēgt, jo ir izdarīts tas tāda klasiska pieeja, nu, kas mūsu valstī jau ilgus gadus dekādus dominējis ar šādām visādām izvairīšanām, juridiski meklējot visādas alternatīvas, kā neatbildēt par tām saistībām, par kurām uzņemās privāti vai publiski, bet šeit vienkārši es par to domāju tāpēc, ka es tiešām tur pabraukāju, paskatījos, un tas jau labi, jā, ka cilvēki vēlas, tas piesaist viņu uzmanību, tomēr šī infrastruktūra, tas ir šī divi piemēri parādu uzskatām, kas te notiek, ka tur joprojām neviens nav neviena lāps tieradze zemē par šiem gadiem, nesies to, ka nevi vairāk gadu šis ceļš, un kāda tad tam bija jēga. Tad ir šis otrs piemērs, kas kaut kā pustās, nu, tur privāti interesi bija, protams, un jābalansē tas, kurā brīdī pašvaldībai vajadzētu kaut ko pārņemt un ar kādām prasībām, bet man vienkārši tas interesē, ja kaut vai šie cilvēki iespējams nāks, varbūt par to es vienkārši aicinu padomāt, ja var vismaz izvērtēt, kāda būtu tā modelēšana, nu, ka ir jau piemēra, ka tas ir noticis, bet ir varbūt vēl arī tas ciemats, ko tad pašvaldība darīs ar šo. Vai nākotnē viņu vismaz palīdzēs elektrību ievilkt, lai kaut kā nodrošināt tās pamata komunikācijas, jo citādi, nu, tad tas stāv, vai tas mums attīstībai novadās pieņemami, uzpieņemami, vai mēs varam piedāvāt viņiem projektā nākt kādā, un kurā projektā viņi var nākt, lai saņemt šādu līdzfinansējumu, vai tas arī kaut kur sakrīt ar to jautājumu, kad mēs daudz dzīvokļu māju pagalmos, domājam, mēs varam, nevaram, kaut ko mēs dodam, bet līdz galam te arī bija diskusija ar apsaimnieku, viņi rakstīs vēstuli laikam, tomēr ar nezinu līdz galam, var viņi ieguldīt, nevar tur tās ielas asfaltas, un te varbūt arī tas pats ir jāpadomā, cik tālu mēs tad tiešām varam, nu, respektīvai mums ir vispār tādas tiesības, piemēram, vilku to darīt šobrīd tur, un arī ar tām ielām, kur mēs, nu, zinām, skaidrību ieviešam, vismaz tajā, ka mēs varam, nu, tad daudz jautājums, jā, bet vai mēs to vispār varam pie tā, ka tur varbūt kāds jau ir kaut kādas saistības nepildījis, nu, tā jau minēja detāla plānojumu paredzējis, bet nedara to, un nesakārto to ielu, bet es vienkārši vēršu uzmanību, ka ilgtermiņā būs problēmas, ja tur ir, nu, bērni būs, ģimenes, viņi tur dzīvos kā alā, kā tumsā, ja, jo tas nav normāli, ka tomēr ielas ir, nu, tur nav nekā, tur ir tums. Tā kā es aicinātu varbūt par šo kādā komisijā vai darba grupā pievērst uzmanību, jo tas varbūt ne tikai jautājums Talsos, bet arī Piejūras teritorijā, kur ir kaut kādi nosacīti ciemati vai apbūti, kur cilvēkiem būtu, nu, vismaz jābūt no pašvaldības skaidrība, jā, nē, un ja jā, pie kādiem nosacījumi jā, un ja nē, pie kādiem skaidri nē, ka mēs nedosim to naudu, bet kur varētu šķist no vienas puses, ka mēs nevaram privātos, jo tur ir attīstītā, bet no otras puses mums. Tā ir interese, nu, ir jāstarpas solis, iespējams, kā nepatīgs, bet plašākā nozīmē no tā iegūst sabiedrība. Tā es to domāju. Paldies.
Paldies, vai Lauri vēl lūdzu kaut ko vēlies?
Jā, mēs jau diskutējām par šo jautājumu tieši tā, jo par šis ielu jautājums, par šīm piekļuves vietām arī sevišķi Talsu, nu, tas ir teritorijās, kas robežojas ar Talsu pilsētu, tas ir aktuāli. Un jā, šie detāli plānojumi, kā jau es sākotnē minēju, ir viņi izstrādā dažādos laikos, dažādos kvalitātēs. Tas labais pozitīvais piemērs ir, kad jau vismaz izdalīja šīs ielu teritorijas, tas jau labi ir jau izdalīts, jo viņas ar laiku vismaz var atsimināt pašvaldībai ne servitūtu, bet vismaz potenciālo vai plānoto ielu teritoriju. Ja? Un ir tie gadījumi, kur jā, diemžēl tas ir risināts tādā blīvā abūs teritorijā ar servitūtiem, nu, kas nav pareizākais risinājums. Jā. Nu, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, tas viennozīmīgi ir, jo Talas pilsētas kontekstā tas pirmkārt būs varbūt jāpārskat šis jautājums par Talas pilsētas robežu paplašināšanu. Ja ne robežu paplašināšanu, tad tas būs jā, šis ielu tīklojums sasaista ar esošajām Talas pilsētas ielām, jo tāpat tās jāpārvērtē, kur jau ir šī esošā infrastruktūra, ūdens saimniecība, kanalizācija, principā, ko ģibuļu, pašlaik tie ģibuļu pagastā ciemi, jā, līdz kā ģibuļu pagastā ir, bet nu, lieto Talas pilsētas komunikācijas. Tā kā un, jā, tas ir šī komunikācijas, un otrs ir jā, šīs ceļas, šī piekļuvs, jā, viss, kas ir. Tā kā tas būs, jā, un tas saka to, ko norādīja arī tiems iesniegumā, arī par to ir jā, ka jārunā, bet es saku, viņi nav tik viennozīmīgi vienkārši, tie gadījumi ir diezgan dažādi arī, un nu, nu, nav tik viegli, bet es saku, mēs arī tagad strādājam pie šiem detālu plānojumu izvērtēšanu, jo, ja no tādu mūsdienu viedokļu skatāmies arī, nu, šodienas gadījumām, jā, mēs slēdzam ar šo detālu plānojumu attīstītāju administratīvo līgumu, un tur jau mēs atrunājam tātad termiņos, ko izdarīs, un cik ilgā laikā viņš tas jāizdara ir arī. Un tad tas ir, un tad mēs skatāmies līdz, un tad mēs varam kontrolēt, diemžēl, un pirms 20 gadiem, jā, tas tā varbūt ieguprātīgāk bija arī, jā, kaut gan arī jau pašvaldība ar nosacījumiem, principā, jā, jau saparcelēt šos gabalus, lai būtu tad paredzēts, jā, jūs saparcelēt, bet tad izbūvēt ielas arī, pievilciet komunikācijas, un tad pārdodiet cilvēkiem, bet, nu, ir gadījumi, kad otrā tas viss ir darīts arī, jā, ir saparcelēts un pārdots, un pēc tam tas paliek uz iedzīvotājā, jā, šiem jaunā īpašnieku pleciem.
Lauri, lūdzu par lēmumu projektu.
Jā, man ir attiecībā par iesniegumiem, tas būtu viss arī, tad es ja ir kaut kādi jautājumi, tad es varēšu atbildēt vēl par to, bet attiecībā par pašu lēmumu projektu, jā, tad es lūgtu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, tad, kā jūs sākotnē minēju, tas ir apstiprināt šo teritorijas plānojumu grozījumu, tā būs 3.1 redakcija, jo mēs esam, kā jūs sākotnē minēju, arī ir šie apcīšie redakcionālie labojumi, un tad ir apstiprināt šos saistošos noteikumus. Tas ir teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
Paldies!
Es vēl varbūt pa turpmāko arī, jā, kā tas notiekās arī, jo teritorijas plānojumi, lai arī mēs apstiprināsim viņu kā saistošos noteikumus, vienkārši atgādināšu, ka viņi viņi stājās spēkā, bet viņi īstenošana nav uzreiz uzsākama, jo ir divi mēneši ir šī pārslūdzēšanas periods, un pēc tam vēl mēnešu laikā, kad ministrija dod savu atzinumu, kad ir kad norāda, ar kuru datumu brīdi ir īstenošana uzsākama. Tā kā tas ir vēl laiks vajadzīgs.
Paldies. Šobrīd jautājumu Oļegs Salojovs.
Lauri minēja šobrīd šīs iniciatīvas no iedzīvotāja puses saistībā ar saules enerģijas paneļu uzstādīšanu. Ko tad nosaka mūsu noteikumi, ko mēs ļaujam, ko neļaujam, un vai vispār ļaujam uzstādīt, vai iedzīvotājiem ir jāsaskaņo šo saules paneļu uzstādīšanu, vai uz mājas, vai ārpus mājām. Ko nosaka tad mūsu noteikumi šobrīd?
Tur varbūt arī jāskatās, kurā teritorijā, kur tas atrodas, jo skaidrs, ka Talas vecpilsēta būs savādāk nosacījumi arī jā, attiecībā par jumtiem arī, vai tas ir uz publisko ārtelpu vērsts vai savādāk. Vispārīgi es gan teikšu, ka mēs esam arī drusi miksināšīši šos nosteikumus, kas ir pašlaik spēkā esošajā. Man liekas, ka esošajā redakcijā mēs pat prasījām detāli plānojums. Bet visādā ziņā pašlaik tā ir saskaņošana būvaldē, jā, šī novietošana ir jāsaskaņo būvaldē. Protams, tās ir aizsargājamās teritorijas, vai kas vēl kaut kāds atsevišķi no, bet pa lielam tas ir saskaņojums arī, jā.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu.
Vēl jūs informēt, ka es balsojumā nepiedalos.
Paldies. Balsojums tiek slēgts.
Balsojuma rezultāts. Šobrīd balsojumā nepiedalās viens deputāts klātesošs. Trīs atturās, astoņi balso par. Līdz ar to šis lēmuma projekts ir apstiprināts un virzīts tālāk uz domas sēdi.
Paldies.
Paldies. Nākošais darb kārtības jautājums par 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu numuru 5 par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem precizēšanu un ziņo mums juriskonsults Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par šā gada 24. februāra saistošo noteikumu numuru 5 par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem precizēšanu. Saistošo noteikumi tika nosūtīti varam. Varam to saskaņoja, iebildumus neizteica. Saistošos noteikumus bija nepieciešams aizsūtīt arī Finanšu ministrijai. Ja šajos saistošos noteikumus bija runa par atbalstu sniegšanu. Un Finanšu ministrija izteica sākotnēji divus ieteikumus. Viens tāds būtiskāks, viens vairāk tāds tehnisks. Bet saskaņošanas procesā izteica vēl vienu priekšlikumu, tas ir tāds tehnisks, nekādu iebildumu precizēt nebija. Līdz ar to ir priekšlikums izteikt līdz šajā to saistošo noteikumu 20. Punktu jaunā redakcijā. Principā tur iepriekš bija noteicis, ka atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu atbalstu. Tas, kas šobrīd ir ielikts iekšā, ka drīkst kumulēt, bet ar īpaši ar nosacījumiem. Tad 25. Punkts, tas ir tas, kur tā vairāk tehniski precizēja, ministrija lūdza norādīt, ka pašvaldība glabā 10 fiskālos gadus to informāciju datus un organizācija glabā 10 fiskālos datus iepriekš, bija tā kā ierakstīts iekšā, ka visiem tā kā vienā 10 fiskālajā gadu, bet nu kaut kā. Kaut kā mazliet tur, nezinu, ministrijā likās, ka tā būs labāk. Un 26. Punkts mazliet precizēts, tiek tur palīk teikums, tā teikuma pirmā daļa mazliet tiek pārveidota citā redakcijā. Bet tā saturis tur nekas nemainās.
Lūgums. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkans.
Labdien. Man jautājums ir, viņi... Mēs viņi stāsies spēkā pēc atkārtotas saskaņām saņemšanas vai kā? Kas tagad notiek ar šo komentu?
Principā mēs viņu aizsūtām informēšanai vidus aizsardzības preģionālās attīstības ministrijai. Viņam principā iebildumu nebija, bet nu, mēs aizsūtām tā iemesla pēc, ka mums tomēr tā redakcija mazliet citādāka, bet par šiem punktiem viņam ar nekādu iebildumu iepriekš nebija. Un aizsūtam Finanšu ministrijai, nu, principā, tad, kad apstiprinās saistošos noteikumus, varam uzreiz dot publicēt. Jo Finanšu ministrija tieši saistībā ar šiem 9. Nodaļa, nu, ties 20. 25. 26. Punkts, viņus ir rakstiski saskaņojuši šajā brīdī.
Bet tas nozīmē, ka viņi spēkā nestājas pēc mūsu domas lēmuma, vēl mēs atkal gaidām.
Vienmēr saistošie noteikumi, ja neskaita pašvaldības nolikums, tās spēkā parasti pēc publicitēšanas.
Jā, bet jautājuma būtība bija, tad mēs nosūtam, saņemam atbildi un tad viņi stājās spēkā.
Nu, es domāju, ka šajā gadījumā mums nav nepieciešams gaidīt, jo vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija iebildumi nebija. Pēc satura nekas būtisks šeit mainīts netiek. Un Finanšu ministrija ir saskaņojies.
Nu tā, tad mēs, ja mēs apstiprinām, tad mēs viņus publicējam un lai spēkā un negaidām vairs pozitīvs vai skaidrs. Labi. Un otrs jautājums. Jūs jau projām esat Dundags pagasta pārvaldes juriskonsults pēc amata, ja?
Jā.
Parakstīts.
Nu, kā jūs vispār teicāt, tas
bija... Dundags pagasta pārvaldes juriskonsults.
Nē, Dundags pagasta pārvaldes, nekad neesmu strādājis.
Jā, bet nu, tāpēc es par tiem amatiem, es katru reizi, kad ieraugu Dundags pagasta pārvaldes juriskonsults, jautājums ir, nu, centrāla administrācijā strādā Dundags pagasta pārvaldes juriskonsults joprojām.
Un to pieraksts neveidojies, es rakstu citādāk, es savu amatu saucu citādāk.
Šobrīd es saprotu, ka mēs varam...
Tas ir jautājums.
Es saprotu, ka tas ir jautājums, bet tas nav saistīts ar šo te lēmuma projektu. Tad,
Tas ir saistīts ar to, ka nu, kādreiz varbūt iespējams vajag centrāla administrācijā to samatu sakārtu. Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Es uzsāku balsojumu. Balsojums tiek slēgts. 11 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākamais darba kārtības jautājums par Upesgrīvas pamatskolas telpu nomas maksu diennakts nomatņu organizēšanai un ziņos mums Upesgrīvas pamatskolas direktors Sintija Valtere. Lūdzu, Sintija.
Jā, labdien! Esmu Upesgrīvas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja. Tātad ir sagatavots lēmumprojekts par Upesgrīvas telpu nomas maksu diennakts nometņu organizēšanai. Vairāki nometņu organizētāji ir izteikuši vēlmi šī gada vasaras periodā organizēt diennakts nometnes Upesgrīvas pamatskolā. Upesgrīvas pamatskola diennakts nometnes dalībniekiem var piedāvāt nomāti internāta telpas, nodrošinot gultas vietas un nepieciešamos gultas piederumus, tātad matraču, segas, pilvenu, gultas veļu, kā arī piedāvā koplietošanas telpu izmantošanu. Un saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu Upesgrīvas pamatskolas telpu nomas maksa nometņu organizēšanai par diennakti ir noteikta 8,04 € ar PVN vienai personai. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumu. Dainis Karols.
Es vēlējos precizēt, tā maks ir ar visu pakalpojumu klāstu iekļautāju gultas vietu, bet atsevišķu telpu ir tur neprasās. Jā.
Es atvainojos, laikam nesadzirdēju.
Alpu Latvijā. Jūs esat, ir par maksu dienas nometņu organizēšanu 8,04 €. Tas ir par visu komplektu, ar visu gulēšanu, jā.
Nu, tur tā, ka šobrīd ne, tās ir internāta telpas, kur tieši šī te gultas vieta, atpūtas telpas, dušas, koplietošanas telpas, WC un tā.
Skaidrs izmitināšanu. Paldies jums.
Jā, jā.
Paldies, vēl jautājumu. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 11 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par ēdināšanas maksu Upesgrīvas pamatskolā organizētās diennakts nometnēs. Turpina Sintija Valtere. Lūdzu.
Paldies. Tātad sagatavotas lēmuma projekts par ēdināšanas maksu Upesgrīvas pamatskolā organizētās diennakts nometnēs. Upesgrīvas pamatskola diennakts nometni dalībniekiem var nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu. Un saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu, viena nometnes dalībnieka ēdināšanas maksa nodrošinot 4 ēdienu reizes dienā ir 10,88 € ar PVN. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Paldies jums.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par atļauju Talsu galvenai bibliotekai pieņemt dāvinājumu. Ziņo Finanšu un grāmatlības nodaļas vadītāja Agnes Veckāgan. Lūdzu, Agnese.
Ir saņemts Talsu galvenās bibliotekas iesniegums par dāvinājumu pieņemšanu no Latvijas Nacionālās bibliotekas Talsu novada biblioteka krājuma papildināšanai par kopējo summu 2890 eiro un 8 eiro centi, pieņemt dāvinājumā 658 grāmatu eksemplārus no Latvijas Nacionālās bibliotekas Talsu no pašvaldības Talsu novada biblioteka vajadzībām. Lūdzu, apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Lūdzu, Ainis Sturmans.
Tāds vispārīgs jautājums. Mums katru reizi nepieciešams dot atļauju. Teiksim, tādai, ka būs, ka to iespējams izdarīt. Es noteikti summai. Ja? Es tiku.
Paldies. Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja nav viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 12 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu tautasnam lielās zāles nodošana bezatlīdzības lietošanā, turpina Agnes Veckāgan.
Talsnod pašvaldībā saņemts Talsu pensionāru biedrības iesniegums ar lūgumu iznomāt telpu Talsu tautasnam lielo zāli 2022. gada 26. maijā no 15. līdz 20.00 biedrības pasākumu organizēšanai, kā arī atbrīvot biedrību no zāles nomas un komunālo pakalpojumu maksas pasākumu norises laika. Un lemjošā daļā ir nodot bezatlīdzības lietošanā Talsu pensionāru biedrībai telpu Talsu tautas namu lielo zāli, sakarā ar to, ka biedrības darbības joma ir labdarība un pilsoniskā sabiedrības attīstība, viņa ir sabiedriskā labuma organizācija. Un kā lemjošās daļas otrais punkts ir uzdot pašvaldības iestādē Talsu tautas namam noslēgt līgumu ar biedrību par minētās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par izmaksu pieaugumu projektā Rojas muzeja labiekārtošanu un ciemu vēsturiskā centra vizualizāciju vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. Un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja Ilze Laumane. Lūdzu. Ilze, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Dien vēlreiz. Talsu novada pašvaldība īsteno projektu Rojas muzeja labiekārtošana un ciemu vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. Projekts ir apstiprināts lauka atbalsta dienestā 2021. gada 6. jūlijā. Un projekta darbības ir projekta tātad muzeja eksponāta atjaunošana un būvdarbu ēkas fasādes atjaunošanai. Projekta ietvaros ir veikt iepirkuma procedūra būvdarbiem un izvērtēt pieteikušies trīs pretendenti bija izvērtēt iesniegtos piedāvājumus. Zemākā cena būvdarbiem bija SIA RRB Būvservis par summu 42 305 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Visa dokumentācija tika būdarbu iesniegta lauka atbalsta dienestā un piešķirts, tad bija pozitīvs vērtējums 27. janvārī. Savukārt šogad 17. martā pašvaldība saņēma no RRB būvservisa iesniegumu par līguma sadārdzinājumu, jo esot būtiski pieaugušas būvmateriāla cenas un kopumā uzņēmējs atteicās slēgt iepirkumu, ja mēs tā kā neveiksim izmaksu pieaugumu apmaksu. Ņemot vērā nolikumu prasības iepirkumā, šāda prasība no uzņēmēja nav atbalstām, un iepirkuma komisija 25. martā pārskatīja lēmumu un piešķīra iepirkuma tiesības nākamam pretendentam SIA statutam par kopējo cenu 45 352,99 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Dokumentācija atkārtot tika iesniegta lauka atbalsta dienestā, un 8. aprīlī tika saņemts atzinums par būvniecības šo dokumentu atbilstību. Pēc atkārtot būvdarbu iepirkuma lēmuma pieņemšanas kopējās projekta izmaksas ir 66 926,50, no kurām attiecināmā izmaksu daļa ir 63 839,86, publiskais finansējums 57 455,86 eiro, ieskaitot PVN, un neapiecināmā izmaksu daļa ir 3086,64 eiro. Lai nodrošinātu projektu īstenošanu, būtu nepieciešams atbalstīt projektu priekšfinansējumu, un tas ir 50 101,27 eiro. Šajā summā ir arī līdzfinansējums 6384 eiro un neatiecamā izmaksu daļa 3086,64 eiro. Lūdzu apstiprināt lēmu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Dainis Karols, Edgars Zelders, Ilva Norenberga, Jūzefa Kļava pēc tam.
Jā, tur droši vien vajadzētu, jo tikai viens kritērijs ir. Jā.
Paldies, Ilva Norenberga.
Nevarēšu atbildēt šo jautājumu, tad man
attīstības nodaļas vadītāja rēķināja, un es pieslēdzos arī, tad mums palika ietaupījums no šīs sadaļas. Sanāca sadzās ar tos, tikai es uzreiz aizmirstu pateikt, no kurā būvprojekta tieši. Jā.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, man te precizējoši jautājums vēlreiz par to RRB būvservisu. Sanāk sākotnē viņiem bija 34 tūkstoši, nepilni 35. Ieskaitot PVN 42. Un tad viņi prasīja, cik viņi prasīja klāt, cik viņi teica? Un tad šobrīd, tad viņi tas gala piedāvājums bija 49, tev 20% tur apmēram 20, ne mazāk, bet nu, tad sanāk, jā, būtu nepilni. Bet tad es lasu, nākamais ir 45, tad tā starpība it kā 4000, jā?
Nu, es precizēšu, jo pirmais bija RRB Būservis, un konkursā jau tajā brīdī, kad bija izsludināts konkurss, decembrī viņš noslēdzās janvārī, otrais bija SIA stats uzņēmējs. Šajā brīdī, pieprasot šo te pieaugumu cenas, RRB Būservis cena bija lielāka nekā statam, kā otram pretendentam, un iepirkuma nolikums neatļauj apmaksāt sadārdzinājumu, līdz ar to tika uzrunāts otrais pretendents.
Bet viņam, tad viņš palika pie sava, tā, viņš nemainīja.
Būservis, nē.
Nē, nē, Būservis tā kā mainīja, stats nemainīja.
Stats teica, ka viņš var izpildīt šo līgumu par attiecīgi to piedāvājumu, kas jau bija iesniegts konkursā.
Sākotnē, tur nekāda sadārdzība nav, un ar to rēķinot, kāds bija tam...
Jā, jā, tur nekāda tāda.
Jo vienkārši es par to, ka vai, tad, vai ar statu ir tad tas noprecizēts, ka nebūs tomēr... Būdēr vispildes laikā vai kādā brīdī tomēr nenāks kaut kādas. Nu, respektīvi, ka viņi mūs tā kā piesiski pievilinās jau saistību izpildē, kas tomēr jau ir cita procesa stadija nekā sākotnē prasīt. Un tad būs kaut kas, nē, tomēr kaut kas ir mainījies un pieaudzis. Vai šajā gadījā nevajadzētu prasīt kaut kādu papildus, tomēr sakarā ar šiem te nosacīt ārkārtas apstākļiem, kas tur būtu atsaucis arī uz noteikti uz būvmateriāliem zināmiem, vismaz noteiktiem, un tad prasīt, ka nu, nebūs nekāda kaut kāda papildus tomēr. Man mācs šaubas, ka tomēr jau, kad daļa darba būs izpildīta, ka sekos kaut kādas prasības, un nu, likums tur it kā no vienas puses to ierobežo, bet nu, beigās būs tā, nu tad mēs atteiksimies, un ko tam mēs darīs? Es nezinu, šis man jautā.
No, stats ir apstiprinājis, kad viņš veiks tas, ir un, protams.
Noplēsīs un taisīs uzreķi, nu, tad jūs dzirdējāt, jā, noplēsīs un taisīs, jo mūsu praksa rāda, ka patīk te noplēst, un, un tāpēc arī es šobrīd pirms vēl šo lēmumu pieņem, nu, tomēr papildus pajautāt, jā, jo, nu, kolēģis precizēs tas divas lietas, bet viena lieta man skaidrs, ka tomēr ka viņi ir pārbaudījuši un pārliecinājušies, ka viņi neatnāks pēc nedēļas vai, vai mēneša un nepateikt, ziniet, nē, mums arī te tagad ir izmaksas un sāks spekulēt. Un beigās tomēr tad šie RBR mums būtu bijuši beigās lētāk, un šis tāds paprastīs vēl 10 000 vairāk, lai gan, nu, kā saka, no lāču beiga un lapsai ieskrēja klēpī vai lācim vai kā tur. Vai otrā, nu, tur. Tāpēc es aicinātu nepārsteigties ar šo, jo šis arī, nu, pretendents nav tāds, kas nāk ar atvērtām rokām un nesīs mums visus labākos variants, kas no viņam ir. Viņš mums noteikti arī, nu, es aicinātu vienkārši nodrošināties, lai nebūtu tiešām, ka RBR esam pamās ar roku, nu, kur te jūs tā aizskrējāt. Paldies.
Laura Spīlēdz. Netiks manīt, praktiski viņiem tas piedāvājums jau atlošajiem. Paldies, Jūzefa Kļava. Thank you. Nu, praktiski mēs sniedzam lauka atbalsta dienestam sākotnēji izvērtēšanai būvdarbus iepirkums. Vērtēšana notiek apmēram mēnesi. Un, projekts ir pie maniem piestiprināts un praktiski LRB būvsarbis jau atteicās šo līgumu slēgt. Paldies, Ansa Strātos.
Jautājums, vai RRB būvsarvisam bija piedāvājuma nodrošinājums? Šeit nav, jā. Skaidrs, paldies.
Zaparožēts, vai sanes, kas vīrus, man liekas, mums pielaist visi tie mikrofoni, tie beļ.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Edgars Zelders? Nē, jo šiem mazajiem nav. Vai, jā. Jā, varam. To var izdarīt, tas ir apliecinājis, tā kā es domāju, viņš arī rakstiski to apliecināt var. Priekšlikuma viedokļi attiecībā uz lēmuma projektu. Ja tādu nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Paldies. Jā,
paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8842-0100163 un ziņojums īpašumu vidus aizsardzības nodaļas vadītāja Ingra Maško.
Labdien. Ir saņemts personas iesniegums, kā arī klāt pievienotājs Centrālās zemes komisijas atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemes vienību. izvērtējot gan Valdzemes dienesta pieejamu informāciju, kā arī iesniegtos īpašuma tiesību apliecinošu dokumentus, ir sagatavots lēmuma projekts par īpašuma tiesību atjaunošanu personai uz zemes vienību ar platību 0,27 hektāri. Lūgums lēmumu atbalstīt un virzīt skatīšanai domas sēdē. Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par lēmumus ir atbalstīts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 888-201-00278 Rozes pagastā Talsu novadā piekritību. Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības piekritību Rozes pagastā izvērtējot Valdzemes dienas datus, zemes vienībā ir reģistrēts status rezerves zemes fonds. Lai risinātu tālāko šo te zemes gabalu izmantošanu, ir pamatojoties uz zemes pārvaldības likuma 17. pānta 6. daļu, ir nosakāms, ka šī zemes vienība ir pašvaldībai piekritīga un zemes grāmatā reģistrējums pašvaldības vārda. Lūgums lēmumu atbalstīt. Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot pāršas lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Šobrīd pulkstens ir 15:23 minūtes un es izsludinu pārtraukumu līdz 15:35. Es aicinu kolēģis ieņemt vietas. Mēs sākam skatīt šīs dienas lemjošās daļas 28. jautājumu. Tas ir par grozījumu Talsu novada domas 2021. gada 1. jūlija lēmumā numur 8 par Talsu novada iepirkumu komisiju un ziņojumus dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorence. Lūdzu.
Labdien! Ar Talsu novada domas lēmumu ir izveidota iepirkumu komisija 7 personu sastāvā. Martā tika saņemts komisijas locekļa Reiņa Martinsona iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Jau tajā brīdī komisija darbojās nepilnā 6 personu sastāvā. Tas nozīmē, ka būtu 2 vakances. Pašvaldība martā izsludināja pieteikšanos uz šīs komisijas locekļa amatiem. Tika saņemts 1 iesniegums no Janitas Vandas Valteres. Informācija par kandidāti ir pārbaudīta atbilstoši publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, un arī šodien tā ir vēl sistēmā vēlreiz pārbaudīta, un nav ierobežojumu pildīt kandidātei komisijas locekļa pienākumu saskaņā ar vispārpieejamo sistēmā publicēto informāciju. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kura pirmais punkts paredz atbrīvot Reini Mārtinsona no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Savukārt otrais punkts paredz komisijas sastāvā iekļaut kandidāti Janitu Vandu Valteri.
Paldies, deputātu, jautājumi. Priekšlikumu viedu jālūdzu Lauris Pīleidzis.
Man ir jautājums, šī potenciāla komisijas locekla pirms tam ir strādājusi Dundagas novada iepirkuma komisijā. Jautājums, vai šajā periodā nav konstatētas kaut kādi pārkāpumi attiecībā uz iepirkuma komisiju un pieņemtajiem lēmumiem?
Par šo mums ziņos iepirkuma nodaļas vadītājs Daniels Pētersons.
Tāda oficiāla informācija manā rīcībā nav, kad būtu piemēroti sodi par darbu iepriekšējā periodā iepirkuma komisijā. Tā informācija, no ko mēs vadamies, ir atbilstoši tam likuma pantam, ko Aija jau nocitēja, 24. pants, pārbaudot PVS sistēmā.
Bet ja mēs pieņemam jaunu locekli, mums svarīgi, lai būtu šī kvalitāte, paļaušanās, drošība. Viens ir, ka mēs tīri vadamies pēc šiem noteikumiem likuma un vadamies pēc tā, bet mums interesēs jau ir iegūt maksimāli labu šo te darbinieku, un tad jautājums, vai tika skatīts kaut kur citur, vai netika.
No mūsu rīcībā pieejamiem informācijas resursiem, tur, kur mums ir iespējas pārbaudīt konkrēto komisijas locekli, tur mēs esam šo komisijas locekli pārbaudījuši.
Paldies.
Ainis Stūrmanis.
Jā, man jautājums par pašu lēmumu projektu. Pirmā punkta atbrīvojuma, otrā punktā izram grozījums jau ar konkrētu uzlādumu. Es saprotu, ka divas lietas. Pirmais mums jāatbrīvo ar tas cilvēks, kurš tagad vairs nestrādā. Un mēs reizē vienu lēmumu balsojam par vai pret, mēs tagad par vienu balsojumu mums ir gan jāatbrīvo, gan jāpieņem. Mums nav izvēles šobrīd, ja mēs varam nobalsot par to, ka mēs atbrīvojam Reinmāru, kas lēmumies, ka vēlās iepriekšējās komisijas. Un ja mēs piekrītam atbrīvot viņu, tad mēs piekrītam arī Hans Valter viņu, kas tā nav. Divi lēmumi, noformēts viens.
Šobrīd es lūkšu juridiskās nodaļas vadītājs komentāru, jo attiecībā uz to, ko Ainis teica, mēs noteikti varam arī izteikt priekšlikumu, balsot par katru punktu atsevišķi. Kā priekšlikumu? Jā, lūdzu, Ilija Jansone.
Ja šobrīd ir šaubas vai ir prognozējums, ka var būt nepieciešami divi domas lēmumu projekti, tad es pieļauku šī situācija, tas būtu labāk, to vienu tiktu atbrīvots esošais, un atsevišķi tad būtu lēmums par jaunu komisijas locekli iecelšanu. Jo faktiski šī gadījumā būtu arī diskutabli par to, vai nebūtu komisija jāapstiprina pilnā sastāvā no jauna. Jo komisijas nolikums īsti šādu situāciju neregulē, un līdz ar to, pareizi sakot, šajā te iepirkuma komisijas nolikumā nav atrunāta situācija, ka tiek mainīts viens vai viens no vai divi no šīs komisijas, tie komisija apstiprināta no visā sastāvā. Bet tā kā līdz šim ir bijuši arī gadījumi, kad ir jau šādā te veidā darbinieki tātad no šīs te komisijas tātad aizgājuši un pa vienam ir kāds ņemts klāt, tad iepriekš arī šāda praksa bija, ka tas ir noticis ar vienu domas lēmumu projektu. Līdz ar to, ja ir izšķiršanās par diviem, tad, protams, ir iespējams sagatavot arī divus. Vairāk te bija praksa no iepriekšējās reizes.
Paldies, Dainis Karols.
To, ko Ainis teica, arī pilnība atbalsta, varbūt ir iespējams uz domas ir sagatavot. Divas lēmumas projekts, protams, pēc loģijas Eurofa reidu Mārtīcānie, viņš ir uzrakstījis pats savu iesniegumu, nu, ar varu viņu nepiespiedīs strādāt komisijā. Bet man pārsteidz varbūt tas, kad ir viens pretendents uz minēto komisijas locekļu amatu, vai bija arī kādas specifiskas prasības, kāpēc ir viens kandidāts varbūt, nu, vai arī no tās, nu, pēc konkursa, nu, apstākļu.
Jā, runājot ar komisijas priekšsādātāju, bija lūgums iekļaut prasības, lai kandidāts mācētu lasīt būvprojektu, lai būtu tehniskās zināšanas, jo šobrīd aizejot reinim no komisijas darba, nepaliek vairs cilvēku, kas saprastu no būvniecības, tieši no tehniskiem jautājumiem, no būvniecības procesa. Un tieši tādēļ izsludinot šo pieteikšanos, tika iestrādāts prasības, lai šim kandidātam būtu zināšanas šajā jomā.
Paldies, jā.
Paldies, vēl jautājumu. priekšlikuma viedokļi. Ir iesniegts priekšlikums. Jā, tad šobrīd ir iesniegts priekšlikums balsot atsevišķi par domas lēmumu projektu pirmo un otro punktu. Manuprāt, priekšlikums ir saprotams. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu priekšlikuma iesniedzējiem? Nu... Nu, tas nozīmē, ka līdz domas sēdē, ja kurā gadījumā būs jāsagatavo, ja nobalsos par šo, par kādu nenobalsos punktu, tad būs uz domi cits lēmums. Vai arī divi lēmuma projekti. Bet, ja mums būs skaidrs, ka otrais punkts, piemēram, tiek svītrots, tad tikpat labi, tas jau ir apliecinājums, ka no šis priekšlikums netiek atbalstīts šādā redakcijā. Labi, tādā gadījumā ir izskanējis priekšlikums un es aicināšu deputātus balsot atsevišķi par lēmumu projekta pirmo un otro punktu. Un tātad pirmais punkts skan. Labi. Tad mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Es šobrīd neredzu balsojumu. Ja? Ir nobalsojuši visi, ja? Tad balsojums tiek slēgts. Par 10, 1 pret, 1 atturās. Tātad šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tad mēs balsosim attiecīgi par lēmumu projekta pirmo punktu, bet tad mēs to darīsim paceļot rokas, atbrīvot Rēni Mārtinsonu no Talsu novada iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums. Ir atbalstīts, un šobrīd mēs balsosim par otro punktu, izdarīt grozījumu Talsu novada domas 2021. gada 1. jūlija lēmumā numurā 8 par Talsu novada iepirkuma komisiju un izteikt 1.7 punktu šādā redakcijā. Komisijas locekla Janita Vanda Valtere. Kurš balso par... Paldies, kurš balso pret. Paldies, kurš atturās. Paldies. Deviņiem deputātiem balsojot par vienam pret, diviem atturoties. Arī šis punkts ir nobalsots. Un līdz ar to es aicināšu šo deputātu. Jā, lūdzu. Mirklīt, es tūņā atvēršu, lai saprastu, par ko ir runa.
kolēģi, man tomēr būtu priekšlikums, lai izvairītos no šādas situācijas domas sēdē uz domas sēdi gatavot divus lēmumu projektus un tad arī par viņiem korekti balsot.
Labi, paldies. Tad priekšlikums ir izteikts, mēs uzsākam balsošanu. Jāatjauno sistēmu. Es ceru, ka viss ir nobalsojis. Balsojums tiek slēgts. Vienpadsmit deputātiem balsojot par vienam atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Bet neskatoties uz to, ka mums šis priekšlikums ir atbalstīts, es aicināšu balsot par lēmumu projektu šobrīd. Ņemot vērā, ka uz domu tiks sagatavot divi lēmumu projekti. Mēs uzsākam balsošanu. Vai lūdzu visi kolēģi, kas vēlējās izdarīt savu balsojumu, ir nobalsojuši? Mums ir jāuzgaida. Paldies, balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par trijiem atturoties. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts ņemot vērā tad izteikto priekšlikumu par diviem lēmumu projektiem uz domas sēdi. Līdz ar to mēs šobrīd sākam skatīt dienas kārtības 29. Jautājumu. Tas ir par noteikumiem priekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā un ziņo kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte. Lūdzu.
Šā gada 20. janvārī stājās spēkā jaunais trauksmes celšanas likums, kas nosaka, ka publiskas personas institūcijas izveido iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt trauksmes cēlāju aizsardzību. Būtībā par pamatu ir ņemt iepriekšējā sagatavotie trauksmes celšanas sistēmas noteikumi un iestrādātas vajadzīgās un nepieciešamās izmaiņas ņemot vērā ATR reformu un jaunās likumdošanas prasības. Noteikuma mērķis ir nodrošināt trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un dotā brīdī ir sagatavoti jauni noteikumi, lūdzu apstiprināt.
Paldies, deputātu jautājumi. Dainis Karels, Ainis Stūrmans. Aina, lūdzu, izslēgt mikrofonu.
Man viens precizējuši jautājums ir par trauksmes celšanas cēlāju kontaktpunktu. Kas ir domājums no šīs definīcijas?
Jā, tā ir šī izmaiņa. Tā ir pat būtiskākā izmaiņa, kad šobrīd, ņemot vērā ATR kontekstu, mēs esam ar iekšējiem noteikumiem izveidojuši šos kontaktpunktus. Tātad tās ir tās vietas, kur ir iespēja iesniegt šos trauksmes celšanas ziņojumus. Tās ir personas, kas saņem ziņojumu un nodos atbildīgai personai. Tātad tie ir klienta apkalpošanas centri bijušā novada teritorijā un tātad šobrīd Dundagā, Rojā, Mērsargā.
Paldies, Ainis Stūrmanis, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, man ir jautājums. Noteikumos ir ņemts principā vērā viss tas, kas ir trauksmes celšanas likumā, vai ir arī kaut kas pamainīts. Mums ir skatos 17. punktu, kur ir uzskaita pie jums. Kādos gadījumos tiek atzīts ziņojums tiek atzīts. Tur ir tikai tas, kas ir likumā patrauktas.
Tur ir tas, kas likumā, bet drusku precizētā redakcijā attiecībā pret mūsu tieši darbību.
Kas tur ir precizēts?
Tā, viņa tur likām slapso redakciju. 17. punkts, jā?
Jā.
Ja netiek atzīts?
Jā.
Man liekas, 17.3, jā, man atmiņa nevīra.
Jā, es arī gribēju precizēt, jo ir kaut kāds papildus punkts, tad kādā veidā nu, mēs to pamatojam. Ja šeit skan, ka ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlāju ziņojumu, ja tiek ziņots tikai par personīgi interešu aizkārumu, bet pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu, vai mēs drīkstam ierobežot to, kas ir likumā noteikti šobrīd un izveidot.
Tad pašvaldība izskata tikai savas kompetences tiesību pārkāpumu.
Es saprotu, jā, bet tas ir tāds, manuprāt, no manā skatījumā tas tāds īpašs likums, kur, teiksim, mums nevajadzētu nekādā veidā ierobežot trauksmes cēlāju.
Bet, ja mēs skatāmies kontekstā, tad es saprotu, ka šis likums nosaka, kad iestādes ietveros, tad šo izvērtē.
Jo būtībā, ja mēs arī saņemam šādu trauksmes celšanas ziņojumu, mēs nosūtam attiecīgai institūcijai, ja ne, tā ir valsts kancelēja vai... Mēs neizveidojam komisiju un mēs neuzsakam šī procesa izskatīšanu.
Jā, nu man tomēr īsti skaidrs nav, jo mēs neatzīstam šo ziņojumu par ziņojumu kā tādu. Mēs esam papildus radījuši, teiksim, papildus vēl nosacījumus, kuros gadījumus mēs varam neatzīst. Trauksmes cēlāju ziņojumu.
Tātad šeit jāsaprot procesu pašos pamatos. Tātad, ja mēs saņemam ziņojumu, tad vispirms notiek šī ziņojuma izvērtējuma un tiek pieņemts lēmums par to, vai viņš vispār kvalificējās trauksmes cēloja ziņojumu statusam. Jo mēdz būt gadījumu, kad iesniegt ziņojumu, bet tomēr izvērtējot visus kritērijus un noteiktos argumentus, viņš var arī nekvalificēties kā trauksmes cēlējs ziņojums, un tādā gadījumā viņš kļūst par ziņojumu ar iesniegumu likumā noteiktā kārtībā.
Paldies, tad priekš jau varēja saprast, ja ir tāds, bet šī punkta atbilstoši atnāk, teiksim, mums novadā, mēs viņu tālāk pat nesūtām šo. Mēs uzreiz uzskatām, ka tas nav trauksmes cēlājs ziņojums preces.
Jā.
Ja to darīja kāda cita institūcija, tad es saprastu, ka mēs paši uzreiz novērām.
Bet mēs nevaram izanalizēt svešas iestādes procesu un atbilstību. Nu, kas nav pašvaldības iestāde. Nu, pieņemsim, es varētu teikt kaut kādi nevienmēr, varbūt būtu tādi kaut kādi pārtikas apdraudējumi vai vides apdraudējumi fakti.
Paldies, Aldis Pinkens un pēc tam Dainis Karols.
Jā, man pāris jautājumi būs par to par 17. punktu par gadījumu, kad netiek atzīts. Pirmais ir par to, kāpēc nu, vienkārši pasludināt, ka anonīmi iesniegumi netiek uzskatīti par trauksmes cēlāju ziņojumu. Es īsti likumā tādu.
Ir tā likumā.
Kurā pantā ir rakstīts, ka
man nav gan likums pretī, bet būtībā pats pamats, kad anonīma trauksmes celšana nav atzīstama. Tas ir likumā.
Nu, es neredzu likumā šo lietu, un taisni tāpēc es vaicāju.
Es precizēšu.
Patiesībā trauksme var celt, trauksme ceļ tāpēc, lai novērstu pārkāpumu. Faktiski, pa likumam tāds virsmērķis nav skatīties, kurš to ir iesniedzis.
Es precizēšu šo likumu tieši pamatu, bet ir pamata būtība, ir visos gadījumos, pirmkārt, mēs neizskatām trauksmes celšanas ziņojumu, kas iesniegt anonīmi. Tas ir tā ir pamata būtība.
Tas ir jūs tā esat ierakstījusi, bet likuma...
Nē,
tā,
tas ir no pamatiem.
Trauksmes celšanas likuma pirmajā pantā ir minēts trauksmes cēlies ir fiziska persona, kuras sniedz informāciju par iespēju pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēs, ja, ja persona informāciju uzskata par patiesu un tratatā. Tur nav viena vārda minēts par to, ka personai būtu jābūt ar vārdu un uzvārdu tā, lai viņi varētu atšifrēt. Trešajā pantā trauksmes celšanas likumā ir rakstīts, ka par trauksmes celšanu nav uzskatāma un atkal saraksts ar gadījumiem, kad nav uzskatāma, bet tur nekur nav minēts, ka šai personai obligāti būtu jābūt ar vārdu un uzvārdu. Būtu labi, ja mēs šo pārliecinātos, ka tiešām tas ir tā, kā ir ierakstīsies mūsu tā noteikuma projektā. Jo uzskatīt, ka nav trauksme, ja ziņojumi pārējo fakti ir atšifrējami, īsti, manuprāt, arī neatbilst likumam. Manuprāt, protams.
Es apskatīšos un sniegšu precīzi, bet tā ir pat būtība, jo arī valsts kancelē neizskata anonīmu iesniegumu.
Analoģijas tās ir labas lietas, bet no likumas šobrīd es īsti neieraugu saistību ar personas vārdu uzvārdu. Un 17.4 punkts. Varbūt atradu kolēģi, jā?
Precizēšu. Tātad likuma trešais pants, otrā daļa, kas nosaka iesnieguma iesniegšanu, skaidri nosaka iesniegumā norādāmās ziņas. Un tur ir noteikts, ka fiziskai personai ir norādāmas vārds uzvārds, kā arī adresu. Un cits nepieciešamās ziņas.
Trešā
panta, otrā daļa.
Otrā daļa.
Paldies.
Labi, ok. Es gan skatos, vai nu man ir cita versija, vai kas tam līdzīgi, man trešā panta otrā daļa ir par ministra kabineta noteikumiem.
Varbūt jūs skatāties vecā likuma versiju, 22. Gada janvārs.
Es saprotu, jā. Viņš ir spēkā esošies. Ok, labi, pārbaudīšu. Un otra lieta ir 17.4. punktā, ja tiek sniegts ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlē profesionālo darbību. Tātad, ja trauksmes cēlējs ir nosacīts kurinātājs, kurš ziņo par trauksmi, ko viņš, par pārkāpumu, ko viņš redzējis nodarām deputātu, tad šīs ziņas nav saistītas ar viņa profesionālo darbību kā kurinātājiem. Līdz ar ko tas nozīmē, ka ziņojums netiek atzīts par trauksmes celšanu?
Varbūt šis piemērs nav tas... Pavisam korektākais, bet būtībā tāda iespēja pastāv.
Tāda iespēja īsti arī nevarētu pastāvēt, manuprāt, jo kurš darbinieks tur tāds...
Darbinieks var ziņot par tādiem gadījumiem, kuros viņš ir pats, kā pats bijis būtībā iesaistīts vai ar viņu profesionālo darbību, tātad ar amata pienākumiem vai ar līguma attiecībām noteiktās jomas ietvaros.
Kur jūs to sakiet dabūjot?
Tas arī ir likumā.
Likuma termins pārkāpums ir minēts noziedzīgs pārkāpums, noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību norma pārkāpums. Tos starp rīcība, kas ir pretēja tiesību aktu mērķiem un tamlīdzīgi. Tur nekur nav teikts, ka man bija bijis jāpiedalās šai pasākumā. Es redzot jūs pārkāpjam noteikumus ceļu par to trauksmi. Neatkarīgi no tā, vai es tajā brīdī to redzu kurinot domi vai slaukot grītu, tam nav nozīmes. Jo
es precizēšu caur likuma normām.
Jā, tas būtu labi. Respektīvi nesašaurināt šo iespēju celt trauksmi, jo tas mērķis tam visam ir padarīt to iespēju vieglāk, nevis sarežģītāk.
Paldies, Ainis Stūrmans.
Varbūt, nu, var to līdz domu sēdēju paskatīties, bet manuprāt, traumas trauksmes celšana tas kaut kas cits, un ja kur pārkāpums, ko tu redzi, kur citu normāls tas vairāk ir, teiksim, knābajiem vai attiecīgiem dienestiem, sniedzam informāciju, bet trauksmes celē tas, kas tevi atbrīvo daļa, ja tu esi kādā procesā bijis iesaistīts arī, vai tu kaut ko zini, tad tas attiecās uz tevi, un tu vari, teiksim,
būt kaut kāds atvieglojums pat šajā procesā, pat ja tu esi bijis iesaistījies, bet ja tu sniedz šādu ziņojumu, tad es tas varbūt tas ir divas dažādas lietas, teiksim, tu vienkārši sniedz par pārkāpumu, ko tu redzi uz ielas, un otrs, ka tu tiešām esi iesaistījies procesā, vai tas ir tavu profesionālu darbību saistīts, iespējams tā, kas ir.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols?
Jā, es vēl tā paturpinot diskusiju, vai gan par 17.3 punktu, gan 16. punktā arī ir minēts, ka ziņā veidlapā pastāv aizdomas, ka trauksmes cēlē identitāte tiks atklāta, un trauksmes cēlējas rakstot ziņojumu, viņš uz to paļaujās. Bet minētajā gadījumā, ja šis trauksmes ziņotājs ziņojums netiek atzīts par tādu, tad viņš vispārīgajā kārtībā pārtop par iesniegumu likumā noteiktajā, viņš tiek reģistrēts vispārējā lietvedībā, bet tomēr tas par to tiek informēts trauksmes cēlājs, jo viņš nav anonīms, viņa dati ir norādīti, vai viņš vēlās šo iesniegumu laist, nu, vispār ir iesniegumu kārtībā, vai tomēr viņš izvēlās citu veidu, kā informēt par konsultētu. Domā, vai šī gadījumā, vai cilvēks rakstot trauksmes cēlājs ziņojumu, paļaujoties uz to, ka viņa identitāte netiks atklāta un pieņemot ziņojumu tiks anonimizēta, brīdī, kad komisija vai atbildīgā persona konstatē, ka šis tomēr nav trauksmes cēlājs un bez viņas ziņas iesniegumu palaiž vispārīgā lietvedībā.
Jā, iesniegums tiek palaists vispārējā lietvedībā. 19. punkts skaidri nosaka, ja iesniegums netiek atzīts par trauksmes cēlāju ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumu veidlapā ir norādījis, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot trauksmes celšanas likumā noteiktās personas aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē pašvaldības elektroniskās lietvedības dokumentu sistēmā un nodot tālākai virsībai. Un tāpēc ir pielikumā arī apstiprinājumā veidla, kur katrs trauksmes cēlējs piekrīt vai nepiekrīt, tātad šī iesnieguma kļūšanai par parasto iesniegumu.
Paldies, Aldies, man atbildēt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja tādu nav, tad mēs uzsākam balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk, un es saprotu, ka būs papildus informācija attiecībā uz tiem punktiem, kas tika jautāti.
Es saprotu, man ir viens punkts palicis, jā, attiecībā par profesionālo darbību, vai mēs neierobežojam šo loku. Tāds mērķiem noteikumiem noteikti nav, un mēs esam atvērti visiem trauksmes celšanas gadījumiem.
Paldies! Šīs dienas lemjošās daļas noslēdzošais jautājums par finansiālu atbalstu biedrībai Tals futbols un ziņo mums kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas vadītājs Aivars Pekmans. Lūdzu, Aivar.
Labdien, es sagatavos lēmumu projektu par papildus finansējumu biedrībai Tals futbols. Tals nav pašvaldībā ir saņemts biedrības iesniegums ar lūgumu par papildus finansējumu 5555 eiro dalībai fināla turnīram Baltijas tālfutbola līgā uz 17 vecuma grupā Spānijā, kas notiks no 13. līdz 15. maija. Jautājums skatīts kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejā un vizītas finanšu komitejā.
Kā informatīvās daļas jautājums? Deputāti jautājumi. Dainis Karols.
Varbūt, ka nedaudz detalizēt, man tas nosaukums nedaudz mūsina un man notiek kā Spānijā Baltijas tālu futbola čempionāts, saprot, uz 17. finālu turnīru. Vai kaut kādi informācija, kāpēc izvēlēt šādu valsts?
Man personīgi nav nekāda informācija. Varbūt trenārs ir... Nav?
Esmu Zoomā, varu?
Jā, šobrīd mums piedalās arī šī iesnieguma iesniedzējs Renārs Krūmiņš, lūdzu.
Jā, sveiki. Tā, principā, dzirdat mani labi?
Jā. Jā.
Tā, principā, pasākums Spānijā notiek tāpēc, ka tur tiksies ne tikai mēs uzvarējām Baltijas līgu, jā, un tur notiks fināla turnīrs ne tikai ar Baltijas komandu līdzdalību, bet arī Eiropas līdzdalību, tur gan Spānijas, Portugāles tuvākās, kas ir, un konkrēti izvēlēta Spānija ir no organizātora puses, vienkārši, tāpēc ir izvēlētā vieta. Principā ir tā, ka mēs piedalījāmies Baltijas līgā, kuru mēs uzvarējām, līdz ar ko mēs nodrošinājām tā kā ceļazīmi uz Spāniju, Toledos pilsētu, ja, kur notiks fināla turnīrs, kur tiksies astoņas labākās no mēs kā Baltijas uzvarētāji, ir tad nāk vēl Somijas, cik es sapratu, Spānijas, Portugāles un vēl nav noslēdzies, tas viss fināla turnīrs vēl nav fuinē, bet tas kvalifikācijas, ja. Tāpēc vēl tās komandas nav visas zināmas, tikai tās dažas, ko es zinu nosaukt. Ja bija jautājums tieši, kāpēc tieši Spānija izvēlēt.
Jā, Dainis Karols turpina.
Jā, jā. Tad precizējam, to var arī redzēt internetā, tad man liekas kuldīgi arī bija.
Jā.
Līdz tas fināla turnīrs, tad jau šīs atzīmes nesautās dalībai tev futbolā Baltijas tev futbola līgā, tad viņam ir nosaukumā.
Nē, principā viņu tur ir tā, tur organizē divas organizācijas, viena ir Baltijas futzāla līga, kas ir izveidota Baltijā un kopā ar Spānijas LNK, kas ir Spānijas lielākā futzāla līga. Un viņi kopistiski organizē, tā kā, jo viņš neskaitās, kā sacītas, pilnvērtīgs Eiropas čempionāts, jā, kas ir, kā mēs zinām, zem federācijas nosaukumiem, jo tāds Eiropas čempionāts U17 vēl nav, jo skaidrs, ka tālu futbols ir attīstības stadijā, jā, un viņš tikai plešās tā uz vairākām valstīm, jā, un tāpēc ir tā, ka tagad ir izveidot Baltijas līga, kuru mēs uzvarējām, un tajā otrā galā, kur ir Spānija, Portugāle, kas viņiem Francija, Riņķī, viņi veido savu arī līgu, un tur no katras valsts uzvarētāji arī sabrauc tad vienā vietā un izspēlē tā kā fināla turnīru.
Labi, paldies. Man ir jautājums, Renāri, jums tad cik dalībnieki no jūsu komandas tad dodās šajā braucienā?
Principā fināla turnīra, nu, izcīnīja ceļazīmi uz turnīru, ka mēs bijām 16 cilvēki bija konkrētajā, bet mums vēl divi palika mājās ar traumām, kas nevarēja piedalīties. Plānots ir, ka brauc 17, bet veicot rezervātu, nu, pieprasījumu priekš biļekšu rezervācijas, sastapāmies ar to, ka vajag uz katriem sešiem, man liekas, jo viņi ir nepilngadīgi, nepieciešams viens pilngadīgais, vai pieaugušais, ja. Un tāpēc mums nepieciešam arī, lai brauktu līdz trīs pieaugušie, tātad. Plāns ir, ka kopā 17 spēlētāji un 3 tā kā no treneru korpusa, kas ir, jo principā pasākums ir ne tikai konkrēti spēles, bet ir arī tā saucamās treneru apmācības notiks tur un arī spēlētājiem būs arī tā treniņa programma, mas ne tikai spēles, tur ir ietverts viss tāds kopējs, tas viss pasākums nav tā, ka tikai aizbrauc un nospēlē, bet visas pilnas dienas tur būs ar visādiem gan pamācošiem, gan iekļaujošiem un tādām lietām. Un, protams, arī kontaktu dibināšanas savstarpējas starp klubiem, tas ir un atpazīstamība savā starpā. Tas ir tas, ko mēs kopā tad ir plānots 20 cilvēku.
Paldies, Gunders Sebris jautājumu.
Iesniegumu vēstulē tiek minēts, ka kopējās izmaksas ir 12 tūkstoši un pašvaldībai tiek lūgts nedaudz vairāk par 5 tūkstošiem. Kas sedz 7 tūkstoši, kas ir nepieciešams, lai šo...
Tā, jā, principā mums ir tā, ka mums tagad ir šīs nedēļas laikā jādod atbildi, vai mēs vispār piedalāmies un iemaksājam drošības naudu, kas ir skaitās kā dalības maksa, Tad, principā, tālāk ir dzīvošana, ēšana, protams, un tās lietas. Tur mums ir klubu finansējums, un mums ir arī atbalstītāji no gan privāti, gan kas, ko mēs esam tā kā savākuši, kas ir gatavi atbalstīt šam projektam, un to, tā nauda mums ir tā kā norezervēta, ka mēs varēsim viņu nosekt. Esam arī vienojušies, nu, cik vienojušies tikai mutiski ar organizatoriem, cik tas viss izmaksā un kad, vai mēs tādu naudu. Un tāpēc mūsu tas lūgums ir, tie 5555 ir transports uz no lidosts un, protams, lidojums pats, nu, kas ir sanāk. Tās ir tās, ko mēs lūdzam tā kā no pašvaldības puses.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi Renāram Krūmiņam? Ja, Aldis Pinkens?
Jā, par to tēmu. Gadījumā, ja pašvaldība atbalstu nevar sniegt, kas notiek?
Principā ir tā, ir vairāk scenāriju šajā situācijā. Nu, viens no tiem ir nedoties, bet nu, to mēs izslēdzām jau tā kā pamatā ar ideju. Tad ir, kā jau mēs šogad startējām kopā ar Kuldīgu Snikeru virslīgā komandu, nu, tad es esmu ar viņiem arī ticies runājuši. Un principā ir tā, ka viņi... Kuldīga mums ir gatavi dot šo finansējumu, bet nu, tad mums ir jāstartē, kā nu, zem viņa vārda, var teikt, kā zem Kuldīgas vārda būtu un nest tā kā Kuldīga, bet nu, mēs galīgi tā ļoti negribam, ja mēs gribētu startēt kā FC Talsi, jo ja mēs tā kā paņemam viņu finansējumu, tad, protams, viņi grib arī, lai mēs, nu, ir iemesls, kāpēc viņi dod to finansējumu. Viņi grib, lai mēs pārstāvētu, jo viņa komanda netika uz to finālu turnīru, bet mēs ar saviem spēlētājiem tā kā nestu, nu, var teikt, Kuldīgas vārdu. Nu, tas ir viens no kā mēs varam tikt. Otrs ir kaut kā dalīt uz pusēm, tur FC Talse kā Nikers Kuldīga, bet nu, mēs šajā gadījumā gribētu paši startēt kā ar Talse vārdu vienkārši.
Paldies, Oļegs Solojovs.
Renāri, jūs minējāt, ka komandas pārstāvji ir jaunieši, un jautājums būtu, cik daudz jaunieši, kas šobrīd pārstāv sportskolu, ir jūs komandā? Šobrīd piedalās šajā futzālē.
Tā, principā sportskola, mēs, protams, kopā ar sportskolu strādājam ar jauniešiem, jo viņi, tad, kad ziemā sportskola nāk iekšā, tad mēs strādājam ar viņiem kopā, protams, tur ir, man liekas, 90 vai 99% vai pat visi, tur man jāprecizē pie Aivera Eņģela treneri, ja, bet man liekas, ka pat visi ir sport, arī sports skolā, viņi startē, bet startē lielajā futbolā vasarā ārā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Paldies, man ir jautājums sporta daļas vadītājiem Aivaram Pekmanam. Es saprotu, ka šāds finansējums mums nav paredzēts, ja, saskaņā no...
Pēc nolikuma mēs varētu pēc finansiālu atbalstu nolikumu, mēs varam atbalstīt pēc 8. punktu, tas ir līdz 400 eiro apmērā.
Paldies, un sagiet, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā?
Ar 400 eiro obligāti jāatbalsta, bet jau finansējums, mēs varam atbalstīt, protams, visi sportisti. Arī pieņemsim basketbolus, tad šajā brīdī bija lieldienās bija Prāgā, kur izcīnīja arī labas vietas. Vecāki, kur visi nomaksā, visi dalības maksas.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Dainis Karols?
Šeit arī norādīts ir iesniegumā par autobusu izmaksu sekšanu. Un, ja ņemot vairāk to, kad ir lielāka daļa sportskolas audzēkņi, vai tā būtu problēma pašvaldībā jāizvest līdz lidostai un atvest atpakaļ.
Ne, protams, nu, tas man jautājums ir.
Nē, es
jā.
Jā. Par autobusu.
Par pašvaldības autobusu.
Jā.
Tad jāsazinās, jāpainteresējās. Tas ir iespējams vai nav?
Paldies.
Labi, paldies, Ilva Norenberga.
Komitejā jautāja Pekman kungam, kāda ir faktiskā izpilda kultūras sporta attīstības nodaļas budžetā šobrīd?
Ieņēmumi, izdevumi.
Izdevumi.
izdevumi šajā brīdī iet pēc plāna.
Nu, procentuāli.
Bet grūti pateikt, jo tā sākās visi novada čempionāti. Un tagad šajā brīdī nevarētu pateikt, ka mēs varētu samaksāt kaut kādas naudas. Un man bāk, ka gada beigās pietrūksam visam. Jo tātad visas sacensības atsākās, visi sportisti ļoti aktīvi, visi grib kaut ko organizēt.
Cik pagājušajā gadā palika nauda pāri, kas ām budžetā?
Jā, mēs samaksājam jau priekšlaicīgi tālu futbolam, mēs nomaksājam par nākamo sezonu.
Es jautāju, cik palika pāri?
Vai, to es nezinu. Cik...
Es saprotu, ka šo sadaļu administrēja tā kā nodaļas vadītāji un pārzina. Nu, jā, bet sporta daļas vadītājs jau arī tāds.
Nē, par finansālo atbalstu noliku mēs zinu, mēs samaksājam jau par šito gadu, jau samaksājam vairākiem sportveidiem jau dalībai. Latvijas čempionātos un...
Labi, vai jums ir priekšlikums par finansējumu avotu?
Šajā brīdī nav.
Paldies. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Edgars Zelders.
Bet es tomēr īsti nesapratu, kur ir tā problēma? Rekmeņ kungam. Nauda nav, vai jūs atbalstat, kur ir problēma? Skaidram,
es atbalstu visu sporta veidus.
Nē, šitās lūdzu, jā. Šito nē. Man ir konkrēts jautājums par šo.
Pēc
jā,
nolikuma.
Nē, kāpēc un tā.
Pēc nolikuma mēs varam atbalstīt.
Jūs pats, ko jūs sakat konkrēti? Nolikums ir vienliet, jums ir vai nav un... Jūs pats tā kā piekrītat, vajag braukt, esat pār, tas par to
jautājumu. Es jautājumu. Esmu par visiem sportveidiem, visiem jābraukt.
Es par jābraukt, šo jautājumu spīnes, pa volejbolu droši vien es vairāk.
Jūs nē, esat. Pa volejbolu es nekur neatbalstu.
Nu kā tad, nu jā, nu, bet man ir jautājums jums kā vadītājiem, te tagad ir konkrēts jautājums. Jums visi pasākumi izpildījušies, kas tagad šogad ir bijuši vispa 100%. Jums visi bijuši 100% pēc plānotā.
Pasākumi?
Jā, šogad visi bijis.
Pagaidām ir aerobikas festivāls man noticies, bet no. Sarmīta Ērķina, kas rīko šo pasākumu, viņi teica, ka varētu to rīkot rudenī.
Jā, varētu rīkot, bet mums ir šobrīd cits pasākums, ko rīkot ātrāk. Tad ir jautājums, cik tur ir nauda?
2000.
Nu, tātad mums jau no 5 palikuši 3. Vēl ir kādi jautājumi, varbūt ir vēl kāds iespējas?
Mēs, nu, man jā, man... Mēs nenoorganizējam arī tālu futbolu čempionātu šogad, kur mums ir divas līgas, un parasti mums tur ir kaut kāds 1000 eiro organizēšana. Nu, es nezinu, vai no tās, es jau nezinu, kā tās budžeta lietas tur notiek. Nu, katrā gadījumā mēs divas līgas tās nenoorganizējam, varbūt, ka tur ir finansējums kaut kāds, bet nu, tur jau kultūras sporta nodaļai jāskatās no, no savu finansējumu. Bet konkrēti... mums tas pasākums arī šogad nebija dēļ, nu, Covid, protams.
Tā man jautājums Pekmeņkungam, kas par šo ir sakāms?
Par šo mēs esam runājuši ar Renāru, bija pašvaldības sporta spēles, un Renārs solīja, kad šīs spēles notiks. Mēs vēl tieši ar sportistiem runājam par šo turnīru, un visi sportisti gribēja, lai notiek tālu futbols.
Bet nu viņš saka, ka tas jau ir jau...
Nu, teiksim tā, tas jau... Iespējams varbūt būtu, bet, nu, kā jau zinām, novada čempionāts parasti ilgst vairākus mēnešus, un tālu futbolu iekšā mēs spēlējam parasti līdz kaut kādām maijam, kad jau silts paliek un ejam ārā. Vai varam noorganizēt? Noorganizēt varētu, bet kādā kvalitātē, ja ir iespēja šajā gadījumā pārmainīt, nu, budžetā, ja, tad mēs labprāt izmantot to naudu labāk šādam unikālai iespējai parādīt sev uz Eiropas skatuves un Talsu Novada čempionātu rīkot nākošu gadu. Sāk, nu, pilnvērtīgi rīkot, nevis tā rīkot rīkošanas pēc. Nu, tas tā.
Cik tur ir nauda par šo pasākumu, kas faktiski netiks organizēt?
Par divām līgām tas ir dalība 1000 eiro un apbalvojumi tas ir 300, tas ir 1300 eiro. Bet tad man jāsaprot, Dorenār, ka tu arī rudenī tad neorganizēsi tālu futbolu, tad noja čempionāti.
Par rudeni? Tas jau ir par nākošo gadu, jā.
Nu, mēs jau runājam par tiem 1000, tas ir...
1300 eiro.
Tas ir pa pavasaru tagad, kas nav?
Nē, viņš ir sezona. Tā ir sezona, tas ir
nu,
tā,
bet tad jau viņš ir jādod,
tas tāls no čempionāta stāv.
Nē, nu, bet nu, cik no tā, tad tagad jau ir neiztērēts.
Nu, 1300 eiro, es jums
saku. Tas ir tagad, kas, ko viņš saka, kas pavasarī nebūs.
Pavasarī, tā ir sezona.
Nē, nu, bet nu, puse jau nav, viņš jau saka, ka nav.
Tad nebūs, tad neorganizēsim.
Ne, nu viņi jau nenotiek tagad, tur jau vairs nav ko organizēt, ka jau viņi jau nav organizēt. Pareizi, es saprotu.
Jā.
Tur jau mums ir naudas jau pārpalikums, cik tur ir? 1300, tātad pieskaitām pie 2000-1300. Jau, man jau viedojās jau nepilna 3,5. 3,7. Nu, tad tālāk. Man vēl pamēģināt, pamotivēt, padomāt. Pekmaņa kungs jūs, jo man liekas, jūs te stāstījāt pirmīt, nē, naudas nav, es neko nezinu, visi sporta veidi man patīk, es nezinu, kas jums patīk, bet man jūsu vietā jāizanalizē 3700 eiro. Mēs runājam par bērniem, par jauniešiem, par komandu, kas, nu, futbols mums arī ir lielā cieņā pietiekoši novadā, un tagad mēs te ko darām? Ko jūs darat? Jums vajadzētu nākt šito visu vispirms uzskaitīt un tad pateikt, jā, šīs lietas, nu, es mēģināšu kaut kā to pārējo gadu, bet, nu, skaidrs, aerobikas festivāls nebūs, un, ja, nu, tiešām kāds nāks rudenī, nu, tad jums arī būs motivācija nākt un prasīt, vai mums tā nauda ir, vai nav, vai vajadzīgs tas festivāls. Bet man te tagad ir jūsu vietā, jūsu apmēram amata pienākumu jāpild. Kas tas tāds ir? Ja, nu, kolēģi, varbūt kāds var papildināt mani, mēs runājam, par ko te tagad īsti, nu, vai jūs gribat, lai tāds futbols brauc ar kuldīgas karogu vai ko? Es saprotu, ka Karola kungsliņa mērs vaļā savu muti, es atvainojos, un viņam reku ir pekmeņa kungs no sarakstu, jo vajag kaut ko aizbildināties, kaut ko vajag aizstāvēt vai kaut kāds atkal savus runas teikt.
Dainis Karols.
Zelē kungs, izrādiet nedaudz cieņu pret minēto jautājumu. Un, apkaist neesam jūs. Es domāju, ka šeit izkristalizējās, un ko jau arī Renārs norādīja, tiešām tas nav, tas ir tas finanšu līdzeklis vismaz vienu, kur mēs varam izmantot šī pasākuma sekšanai. Mēs arī diskutējām, un Zeldē kungs jau nebija kultūras, sporta un turismu komitejas sēdē informatīvai daļā, kur mēs runājam. Ar šādu bilstīšanos jūs nekur tālu netiksiet, ja, ja mēs skaidri neskatāmies risinājumu. Par to, ka man ir neizprat nedaudz, ka minētais sacensību nolikums varbūt pieļauj startēt Eiropā, neatkarīgi no tā, vai tas ir futbola klubu stals, vai tā ir kuldīgas pārstāvniecība, mēs esam spējīgi nomainīt krekliņus un startēt, tas neliecien varbūt, nu, tāpēc arī jautāja, kāpēc Baltijas līdz čempionāts, kas ir noticis, ir paredzēts citā vietā, bet Renārs izskaidroja, kāpēc. Un es saprotu, ka tas ir viņš vairāk ir satiencības, kuras varbūt kaut kur nākotnē taps par Eiropas mērogu satiencībām. Mans priekšlikums uz doto brīdi, es nezinu, cik tas ir procentā vai tomlīdzīgi, bet to iezīmē to naudu, ko šeit arī Renārs minēja, to, ko Aivars apstiprināja to, kad iet šādi. Šādas sacensības nenotiks, ja, to arī pārskaitīt vai ieskaitīt ceļa, nu, ceļā vienātajā iesniegumu nodrošināšanā.
Edgars
Zelners. Jā, nu, man tad skaidri, ko Karola kungs gribēja pateikt, es atkārtošu, paldies Zelder kungs, izmantosim jums priekšlikumus un apstiprināsim, iesim uz priekšu. Paldies, Karola kungs.
Vai deputātiem vēl ir viedokļi šajā jautājumā? Ja nav, tad šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots redakcijā. Piešķirt, nepiešķirt. Un secīgi tā kā ir... Tātad šobrīd ir priekšlikums, lūdzu, tā, es pievienošu, ko? Tātad šobrīd es esmu sistēmā iesniegusi priekšlikumu attiecībā par redakciju piešķirt. Es lūdzu deputātus atjaunot sistēmā. Un uzsākt balsojumu par priekšlikumu. Jo mums ir tad domas lēmuma redakcija piešķirt šķērsvītu, nepiešķirt. Labi, tad man ir cita redakcija. Ja tāds, ja jums priekšā un šobrīd sistēmā ir šāds, tad es dzēsīšu balsojumu, tad izteiktu to priekšlikumu.
Man būtu vēlme, lai kāds izteiktu priekšlikumu paredzēt no tajā. Nu jā, kāds varētu iepriekšlikumu šo.
Man būtu tomēr lūgums, ja mēs atbalstam šo lēmumu projektu, tad līdz domas sēdēji precizēt finansējumu avotu. Bet mēs savu galu lēmumu pieņemsim domas sēdē, un tad jau šis būs noformulēts finansējuma avots.
Es to viņu uzrakstīšu.
Labi, tātad ir šobrīd izskanējis priekšlikums paredzēt finansējumu no kultūras sporta attīstības nodaļas budžetu. Mēs uzsākam balsojumu par šo priekšlikumu. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši par priekšlikumu? Ir, ja. Balsojums tiek slēgts. Tātad 10 deputātiem balsojot par, vienam pret, vienam atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Un mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu, ņemot vērā priekšlikumu.
Droši vien. Kamēr gaidām jautājumus par saistošajiem noteikumiem par atbalstu sportam, kad plānos skatīt?
Almans Kalniņš nav. Tad šobrīd saistošie noteikumi ir nodoti sporta komisijai izskatīšanai. Es nevaru nokomentēt vairāk šobrīd.
Kurai sporta komisijai? Vecajā?
Jā, uzaicinot piekrastes pārstāvus.
Varbūt sportais vadītājs tomēr var atbildēt.
Jā, šodien mēs esam sazinājušies ar Almanu Kalniņu, un viņam arī nekāda informācija pagaidām nebija par saistošajiem noteikumiem. Viņš teica, ka viņš sazināšoties ar juristu, un vairāk es neko nezinu. Esam sazinājušies te.
Bet mēs kultūras sporta turismā komitejā skatījām informatīvi. Tad kur tas jautājums iestrēga?
Pie jurista stāv. Viņš jau nav atsūtījis to labojumu.
Viņš pie jurista stāv jau no pagājušā gada oktobra. Tad skatījām janvārī komitejā. Tagad ir aprīlis.
Pagājušā nedēļā bija sporta komisija, tur mēs ieteicām tos labojumus.
Kurus neņēma vērā, es saprotu?
Dažus ņēmām, viņš ir, ka viņš ieliks labojumus un tad atsūtīšot jaunajā redakcijā.
Ok, kultūras sporta attīstības nodaļa ieteica savus labojumus.
Jā.
Un tad gala versija būs uz domas sēm?
Mēs viņam prasām, viņš vēl nav atsūtījis.
Paldies. Tātad šobrīd balsojums par lēmumu projektu 11-1 atturās un lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus lemjošās daļas jautājumus un mums ir palicis viens informatīvās daļas jautājums par Sijāta Alus ūdens 2021. Gada pārskatu. Un ziņo mums Sijāta Alus ūdens valdes loceklis Igors Kude. Lūdzu, Igor.
Labdien, visiem.
Igor, lūdzu.
Jā, es gaidu, ka tur prezentācija parādīsies. Nākamā sajūta. Tātad, 21. gada darbības rezultāti. Neto apgrozījums ir nedaudz pieaugs, salīdzinot ar 20. gadu, un sastāv 1,751,000. Tātad, ražošanas izmaksas ir 1,701,000, un bruto peļņa ir vēl 50,746. Administrācijas izmaksas palikuši apmēram tādā pašā lielumā. Pārdošanas izmaksas ir nedaudz pieaugušas, tas ir, jo tās ir praktiski tā ir degviela. Un kopējie rezultāti ir tātad pārskatu gada zaudējumi ir mīnus 104,000. Tātad bilance aktīvs. Kopējais tātad aktīvs mums ir 20,058,000. Ir pozitīvi tas, kad ir pieauguši naudas līdzekļi uz tātad atlikums kontā 330,000 un tātad apgrozījumie līdzekļi kopā ir 526,000 eiro.
Es atvainojos, prezentācijā ir abi divi par 20. gadu. Jūs varētu precizēt, kurš no, kur no ailītēm ir par 21. gadu?
Oi, tas ir... Tātad pirmā ailīte 21.
Paldies.
Pirmā ailīte 21. tur, kur tātad ilgtermiņa ieguldījumi 19,531 tie ir nedaudz samazinājušies, jo uz amortizācijas rēķina. Un, un naudas atlikums ir 330, salīdzinot ar atlikumu 20. gadā 215. Tātad pieaugums, tā ir šī aile. Var iet tālāk? Šeit ir tātad debitori aktīvā vairāk ir tātad parādīt, kas mums ir. Tie ir tircēji pasūtītāji parādi, tie, nu, nedaudz, tur 2000 ir vairāk, bet kopējie tātad debitori kopā mums ir samazinājušies, ir 187,000 eiro. Zem tālāk. Tātad pasīvs. Paškapitāls ir 8,948,000 eiro. Tātad, nu, uzkrātās saistības tie rēķini, ko maksāja janvārī pa decembra mēnesi, kā kopējas pasīvs 20,058,000. Tā, īstermiņa kreditors sastāvs. Kopējais tātad ir 549,000, nu, aizņēma no kredīta iestādēm ir 135,000, avans maksājumi tas ir, tā ir tātad no pašvaldības pa decentralizēto kanalizāciju, te varam piemērēt pārējā kreditora, tā ir darba samaks atkal, bet tas ir janvāra mēnesis. Nu, nākamo periodu ieņēma 227,000, kopējais ir 549,000 eiro. Tad finanšu rezultātu analīze. Kopējā likviditāte mums ir pieaugusi tagad, apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņu saistībām ir 0,97, viens vēl īsti nav, bet, nu, tuvojās. Tātad, cik reizes pārskatu periodā debitoru parādu tiek pārvērst par naudas līdzekļiem, tas mums ir 9,27. Šeit var vidējais rādītājs ir paņemts, tas, ka nav 20, jā, tas ir 20. Gadu nozeres vidējais rādītājs, kas paņemts no Lursofta. Tā, param iet tālāk. Maksātspēja, tātad parāds pret pašu kapitālu, tātad rāds, cik lielā mērā uzņēmums atkarīgs no aizņemtā kapitāla. Tas mums ir, nu, jā, divreiz lielāks kā nozars vidējais, finanšu līdzsvaru koeficients, tātad uzņēmuma īpašnieki ieguldītas naudas īpašsvars, tas arī mums ir lielāks tomēr par nozars vidējām. Rentabilitātes un ienesīguma rādītāji, bruto peļņu, ir pozitīva, bet, nu, tajā pazīmē, jā, protams, kad tātad rentabilitāte ir mīnus zīme. Mīnus 1,1, jau mums ir zaudējums 100 tūkstošā. Šeit var, šajā, mēs varam salīdzināt tātad ūdens zudumu samazināšanas plāns, kur mūs neiet tik veiksmīgi. Šeit var redzēt, ka, nu, tātad tas ūdens daudzums, gan paceltais, gan tas, kas bija padotais patērētājiem, ir tas, kas ir iestrādās tarifā, un tad ir 20. un 21. Gads. Var redzēt, ka lietotājiem piegādātais ūdens, nu, ir nedaudz, nav tik daudz, bet nedaudz mazāks, tad tarifā 575, bet mums šogad ir 555 tūkstoši kubikmetru. Un tātad procentāli kaut gan viņš ir mazāks, bet arī tātad ir pārdots mazāk, tad te ūdens zuduma divas gadus ir nemainīgi, 28%. Ko es gribētu piebilst šeit, kad mums tomēr ir arī šie vecie tīkli 40 km, bet šodienas izmaksām jau 1 km izbūvu jau tuvojās 200 eiro. Tad, lai vispār, nu, šos 40 km nomainītu, vajag 8 miljonu ieguldījumu. Ejam tālāk. Šeit parādās tad šis apjoms, kā viņš ir, nu, ietekmē uz tarifu. Ja tarifu aprēķinam izmantot apjomu rādītāji 10% robežu, pie kuras sasniegšanas regulātoram jāsniedz jaunas tarifs. Nu, šajā gadā mums šī te izmaiņa 97 tūkstoši kubikmetri, tas būtu 11,37. Tas parāda, ka, nu, tarifs jau jāsāk strādāt pie tarifa. Jo tarifs jau principā tika, tā, nu, veidots uz tātad 18-19. Gada rādītājiem un laucienu valgāli. Ķuļciems tajā brīdī vēl pārņemt nebija, mēs viņu tātad ņēmām šos te rādītājus, kāds mūs iesniedza tātad, nu, pagasti tātad šiem. Nu, šeit ir, nu, ja tā būtu 7% rentabilitāte, tad faktiskā novirzne no tarifu plānotā, nu, šogad mūs būtu 83,300. Te gan vēl jāpiemin, ka tas nav, nu, tik viennozīmīgi teikt, jo arī tarifs tad, kad tik rēķinās, tad visām izmaksām 86% bija paredzēts uz tātad tieši uz šo te ūdens kanalizācijas pakalpojumiem, bet 14% bija paredzēts uz citiem. Šobrīd šī attiecība ir izmainījusies, un mums ir 92% izmaksas uz šo, tātad, tas, kas attiecās tieši uz tarifu. Un pārējās izmaksas mums šobrīd sastāti vairs tikai 8%. Ja arī tarifs tad pārējais arī prasa, ja mums būtu 95%, tad praktiski 100% aiziet visu tarifu un nebūtu vairs, nu, tad jādala vairs tās izmaksas. Jā, protams, attiecībā uz tarifu plānošanas gadu pieaugusi investīcija apjoms, pieauguši iekārtu, būvju apkalpošanas izmaksas, materiāla izmaksas. Nu, pagājušā gada beigās būtisks pieaug arī energoresursu cenas. Tā, nākamā slaida. Tātad parāda piezīmes darbības 21. Gadā. Kopā nosūtīt 200 brīdinājumu parādu apmaksu, 13 parādu nodot tiesas izpildītājiem uz pieziņu, kopējā summa ir 16,5 tūkstoši eiro. Tiesā iesniegts viens pieteikums par 263 eiro, trīs parādniekiem atslēgts ūdens, noslēgts 11 vienošanās par summu 3081 eiro. 15 parādīja ievietot debitoru portfelī Lurshaft. Mēs pirms tam darbojāmies ar Lindorf kompāniju, šobrīd doma pāriet uz Paus konsultants kompānijā, parāda piezīmes kompāniju. Būtiskākie notikumi, kas ietekmējuši sijā, tātad tals ūdens darbība pagājušā gadā. Tātad elektroenerģijas pieaugums, bet es neteikšu, ka viņš nu, ļoti, jo mūs viņš tikai stājās spēkā novembrī, un tur mūs tātad elektroenerģija pieauga no 48, tātad eiro par megavatu stundu uz 88,85. Šis līgums mums ir noslēgts līdz šī gada septembrim, tad droši vien atkal tiks tātad šī pārskatīta. Tātad COVID-19 kavējas sijā tāls ūnes pilnvērtīga darbība, tātad tas bija vairāk kā klienta klātienes apmeklējuma un arī tātad nevarējām dzīvoklis nomainīt ūdens skaitītājs un arī mājās, kur sarunājām, mainījām, kur ne, tad gaidījām un to nedarījām. Un viena, kas ietekmē, tad pasliktinoties ekonomiskai situācijai valstī, pieaug parādnieku īpatsvars, jo atsevišķajām iedzīvotāju grupām ir grūti norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Pagaidām situācija nav kritiska, bet jāņem vērā, ka kā tā tendence turpinās ilgtermiņā. Nākamais ir veiktās investīcijas pagājušā gadā. Tātad rekonstruēt novecojuši ūdens, kuros regulāri bija avārijas, tātad ūdens vads rocežos nomainīt, 88 metri nomainīt, ir tātad novecojuši ūdens posma maiņa Kārļa Mīļa ielā Talsi un Rīgas ielā Sabilē, tie tātad lielāki, nu, garāk posma, kas nomainīt nākamā Aili Saitana. Mēs daudz, tātad, ja investīcijas, kas attiecas uz nefinanšu mērķu izpildi, diezgan daudz darīt dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanā. Tātad, pagas talējā spēc uzlikām jaunu ūdens atdalžoto staciju Gobiņās. Vēl viena atzilžotājuma stacija, tātad no ziliem graudiņiem mēs stūrīšos pārveidojam uz kompresoru tipa un pastēns ūdens toņu remontu veicam, jo viņi nevarēja izlaist pirms tam, lai var vispār veikt dezinfekciju, tāpēc tad diezgan liela pārgūst darbi jāveic. Ko vēl grib teikt, jo šīs, nu tādās tā kā alējās vai gobiņās šie darbi, tās atzalžotās stacijas, viņas jau tiek uzbūvēts, bet tur tas patēriņš tik mazs, un, nu, var teikt, ka nu, viņas jau neatmaksās nekad. Mēs vienkārši šos jautājumus risinu PVD prasību ziņā, bet bieži vien, kā mums pat humors ir tāds, ka, nu, kamēr līdz tam tas patēriņš ir tik mazs, kamēr aiziet līdz tam patērētēm ūdens, viņš dzer pirms Covid laiku ūdeni, jā. Tad mums ir par notekūdeņu tātad savākšanu un novadīšanu. Ir lielākais tāds, ko mēs esam iegādājuši, tas ir 8 kubikmetri asenizācijas mašīna. Šī mašīna nav, nu, nav tā domāta, ka viņa asenizācijas bedra izsūknēšana, bet vairāk viņa domāta ir mūsu mazo attīrīšanas iekārtu, tātad apkalpošanai, dūņu vešanai uz centru Tauls un Aini. Lai divās vietās tātad tā ir stende un Valdemarpilī, mēs tātad pārbūvējam dīķu sistēmas, lai novērstu otrreizējo piesārņojumu. Tad mēs tātad veicām priekšspēju, nākamais slainīšu lūdzu, priekšspējas Talsunai par to, kāds projekts jāveic un kāda darba jāveic. Tur mūsu firma L4 veic pa 27,000 eiro. Tad pārbūvējām ezera ielā kanalizācijas trases, lai varētu tālāk arī veikt šīs te paviljona pārbūve un sūguņu nomaiņa. Cīriļos mēs jaunas attīrīšanas iekārtas izbūvējam, un tātad Valdemarī izbūvējam jaunu kanalizācijas tīklu posmu, spiedvaru, kas bija tāds, var teikt, kas sabrucis jau gandrīz pa 18,000, šogad mūs vēl asfaltus arī jāuzliekina. Nā, kā mēs tā. Tātad 21. gada 15. decembrī mēs iesniedzām projektu saules paneļa sistēmu uzstādīšana, talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un daļu ielā 3, kur mums ir tātad atzvalžošanas staciju un ūdens ieguvu talsiem. Tātad projekta ietvaros plānos izveidot saules paneļa sistēmu, 130 kWh saules paneļa stacija Talsunai un 50 kWh saules paneļa stacija daļa ūdens atbalzošanas iekārtās. Šai brīdī es varu jau pateikt, kad ir no CFLA mums ir pozitīva atbilde un projekts mums ir gatavs un šogad viņus sāksim realizēt. Tur ir 85% līdzfinansējumu un 15% mūsu finansējums. Tā. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistri izveidu. Kopā 21. gadā, tātad no apliecinājuma veikt 450 ieraksti, pārasti ieraksti veidot no asenizācijas reģistra. Tātad līdz 21. gada 31. decembrim, kad tas bija it kā jāveic viss, mēs bijām paspējuši veikt 835 ieraksts, kas ir 70% no tā, kas mums ir jāveic. Nu, pēc tā apjoma mēs esam vien no vadošajiem republikā, jā, no pēc procentuālā ziņā, ko esam veikuši. 21. gadā paveiktas stents ūdens saimniecības projekta otrās kārtas ietvaros. Pēc projekta rādītājiem sasniegt 75% no pieslēguma apjoma kanalizācijas tīkliem, tomēr, lai nepiemērotu finanšu korekciju, jāsasniegt ir 100%. Tā kā Covid laikā mēs aktīvi zvanījāmies, bet šobrīd jau mēs apmeklējam klātienā, šopos arī jau 2 pieslēgumu izveidot ir, un ir noslēgt vienošanās ar varam par projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu līdz 28. septembrim šajā gadā. Iesniegts plānotais pieslēguma izpildes grafiks un pašvaldības apliecinājums par līdzfinansējumu rezervēšanu pieslēguma izbūvē. Pagājušā reizē tautsaimniecībā šeit radās jautājums, kādas varētu būt korekcijas, kritiski apskatu, tātad uz finanšu korekciju attiecas uz vienu iedzīvotāju. Tā ir 2185 eiro. Nekas nav teiks par pieslēgumiem. Tā kā iedzīvotājs skaits ir samazinājies, es uzskatu, ja mēs nodrošinām pieslēgumus, ja būs ar iedzīvotāju mazāk, tā finanšu korekcija varētu arī nebūt, jo tad mēs varētu atrakstīties, ja vienkārši tas iedzīvotājs nav, bet pieslēgums ir un līgums ir mums. Bet ir dažas kritiskās adreses, ko es, nu, ir, kuras mums ir. Uzskat, ka varbūt, nu, varbūt kāds trīs adreses, bet viena, kas ko varētu arī līdz ar pašvaldību, mēs tā ir Brīvības iela 2B. Atradu šodien vēstuli, ko mēs rakstījām pagājušā gada vasarā. Saņēmām atbildi 29. septembrī. Tātad tur rakstīts, Brīvības iela 2B stendē ir veikts izvērtējums diviem pašvaldībai piedrošiem dzīvokļiem. Atbilstoši pašvaldības 11.06.20. noteikumiem. Par tals novada pašvaldības piedarošo dzīvokļu dzīvojumu māju izvērtēšanu, kur rezultāti tika pieņems lēmums virzīt uz atsvināšanu. Ņemot vairāk, ka Brīvības iela 2B stendē ir kopīpašums, pašvaldība rosinās kopsapulci ar iepriekš minētās dzīvojumās mājas īpašniekiem, lai kopīgi pārunāts iespējas pieslēgt īpašumu centralizētiem kanalizācijas tīkliem. Kopsapulce tiks rosināts šā gada oktobra mēnesī. Un tas ir pagājušajā gadā. Par kopsapulcei pieņemtiem lēmumiem par pieslēgumu centralizācijas tīkliem pašvaldības jūs informēs rakstiski. Nu, tā tas arī palika, bet, nu, vienkārši es vērēšu uzmanību to, ka tur ir 7 iedzīvotāji. Un tā, nu, kopējā summa ir 15295, ja mēs viņu nepieslēdzam. Tur gan tā, nu, ir ūdens vārts iekšā ir, uz tām istabiņām, tur te grūti nosaukt līdz pat dzīvokļiem, viņi vairāk kā istabiņas, jā. Bet, nu, 7 iedzīvotāji tur ir pierakstīti. Tā, nākamais mēs varam iet, jā. Tātad būtiskākās pārmaiņas ar pozitīvu ietekmi. Apgrozījuma palielinājums par 2,83% gūstot ieņēmumus no ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Kopējā debitoru parāda samazinājums par 5%, jeb 9900 eiro. Apgrozāmā līdzekļu pieaugums par 25%, jeb 106000 eiro. Ar ar negatīvu ietekmi apgrozījuma samazinājums par 7% no citiem sniegtiem pakalpojumiem. Pieprasījuma samazināšu rezultātā palielina proporciju izmaksām, kuras būtu attiecināmas uz tarifu. Samazinās pārdota ūdens daudzums 21. Gadā par 3,47% mazāk ir par 23,5 eiro. Uzkrājuma saistībā palielinājums par 15,8% saistīts elektronīģijas un degvielas cenu pieaugumu. Un vēl neizveidotiem ir nākamā perioda ieņēmumi 16,925 eiro apmērā. Par bilancē iekļautiem pamatlīdzekļiem projektā ūdens saimniecības pakalpojuma attīstības tendens otrā kārta. Jo projekts ir pagarināts līdz 22. septembrim šajā gadā. Ar pozitīvu es noteikti gribētu atzīmēt tādu augu mūsu tehniskais nodrošinājums un kolektīvs stabilizējas darbspēks un un arvien sarežģīts jautājums spēja risināt, kas nav maz svarīgi. Tā, nākamais slaidīš. Paredzamie notikumi, kuri ietekmēt sabiedrības darbību nākotnē. Tātad viens no būtiskākiem kardarību Ukrainā. Tātad cenas pieaug un te ir raksts par 20%, bet tas, nu, tā nav galējā robeža. Tātad arī otrs, tātad ar šo gan iekārtu, gan dažādu detaļu, gan da jebko iegāst traucējumiem, jo mūs jāpasūta un viņi ar vien ilgāk nāk līdz mums. Tie paši skaitītāji jau jāpasūta labu laiku spriekšanu. Jā, tātad arī jāparedz iespējami turpinājumi epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kas var samazināt ekonomikas attīstības valstīm un pasaulē, tādēļ palielinot attīstības procesu arī sabiedrības darbībai. Būtisks ir energoresursu cenu kāpums. Arī šīs starptautiskās sankcijas pret Krievijas Baltkrievijas pilsoņiem, mēs jebkuru līgumu, tātad mums jāpārbauda, ko mēs slēdzam. Un visu šo ņemot vērā, šogad otrā pusgadā jāsāk strādāt pie jaunu tarifu pārskatīšanas. Informācija par iespējamiem riskiem. Tātad, īsumā sakot, ka COVID-19 tomēr ir diezgan ietekmējis un arī nu, cilvēku maksāta spējas samazinājusies, varam redzēt, kad vien vairāk noslēdzam šīs te parādes, lai nu, viņi varētu atmaksāt vairāk, tātad šīs parādes ilgākā termiņā, tātad risks par parādiem, bet, nu, tas to visu var monitorēt un to tomēr, nu, tā vadība ņem vērā, jā. Ejam tālāk. Priekšlikums saimnieciskās darbības uzlabošanai. Pirmo šai brīdī es uzliku kā hidrodinamiskās mašīnas iegādi. Mēs pie tā nopietni strādājam. Šogad viņa visdrīzāk, ka nebūs, jo nu, tik ātri viņu izgatavot nevar, bet, nu, lai viņi būtu vismaz nākamgad. Tad otrais ir mūsu tātad šo saules paneļu uzstādīšana Talsnai un daļos. Ko vēl gribu šeit pieminēt, ka mēs ļoti daudz strādājam arī pie energoefektivitātes, jo mums ir no 19. gada ISO 50,001 certifikāts par, nu, un tātad mūs tiek katru gadu veikts šis energo audits un šis certifikāts mums ir jāpagarina. Tā kā, nu, arī nopietnas darbs ir tā ir. Šogad mēs atkal esam šo veikuši, un certifikāts mums ir pagarināts. Tad ūdens zuduma kanalizācijas tīkla. Infiltrācijas apjoma pastāvīgs monitorings, tā skaitā mainot novasojuši trašu posmus. Tad dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošu noteku ūdeņu attīšanas iekot, rekonstruēt cita talas ūdens darbības teritorijā. Tāls un aidarbības uzlabošanas rekonstrukcijas projekta izstrāda noteka dūņu jautājumu risināšana un viedo attālinātu skaitītāju uzstādīšana. Šeit tas nav aile, bet trešajā vietā šobrīd es liktu, kas mums ir ļoti būtiski, nu, tur jūs neredzēsat viņu, tas ir notekūdeņu dūņu savākšanas pārstrādes un utilizācijas centra izveida, ko es jau daudzreiz esmu stāstījis, bet tas bija tautsaimniecībās par to, ka tātad šie varamā tiks tātad apstiprinās vasarā un augustā kaut kur ministra kabinetā nu, būs apstiprināti šie noteikumi par 26 dūņu apsaimniekošanas centru izveidi, kur viens no tiem ir Talsis. Ko var pieminēt, kad ja mēs šobrīd maksājam par katru tātad izvesto dūņu kubikmetru 9,5 eiro ar šo gadu, bija pirms tam 8,5, tad izveidoja šo dūņu centru, tomēr tiks tad jau, tā teikt, veidota kūdra, kurai ne kūdra, bet kompasts, kurā būs pietiekoši gan slāpeklis, gan fosfors, ko mums nevajadzēs, kā teikt, iemaksāt, bet mēs kaut kādu naudiņu dabūsim atpakaļ, un tas nebūs varbūt nu, nosakt viss izmaksas, bet nu, tas būs tomēr atspaids. To šobrīd mēs 45,000 maksājam, tas katrā ziņā būs uz pusi, ja ne vairāk mazāk. Nu, tas viss ir, jā, tagad jautājumi.
Paldies valdes loceklim par ziņojumu. Šobrīd es došu vārdu Evitai Veidei, izpildirektora vietniecei finanšu administratīvos jautājumos. Es saprotu, ka būs Evita, tad mums ir arī revidenta ziņojums, ja?
Nē.
Tāpēc mans jautājums šobrīd, tad revidenta ziņojums nebūs?
Nē.
Labi, tad... Tātad ir. Jā, paldies, Evita. Es gribēju precizēt šo jautājumu. Vai lūdzu... Zvērināts revidents var mums šobrīd būt ekrānā un sniegt informāciju par veikto revīziju.
Labdien, mani var dzirdēt?
Jā.
Jā, bet redzēt laikam nevar, jo man nav, ir atļauts man sev parādīt. Labdien! Labdien, mani sauc Baiva Jēkabsone, es pārstāvu Sijaudu ar firmu padomus. Šī gada sākumā mūsu firma veica Sijātalas ūdenes revīziju, finanšu pārskatu revīziju, un 21. martā izsniedza atzinumu. Šo atzinumu parakstīja mūsu revidente, vēl viena zvērinātā revidente, Vairs Čibela. Revīziju veicām saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem. Plānojām to izvērtējot riska jomas, izvērtējot būtiskākos finanšu pārskatu posteņus, veicot detalizētus un analītiskus procedūras, lai pārliecinātos, ka tie nesatur būtiskas neatbilstības. Un tādas nekonstatējām, uzņēmuma vadība ar mums sadarbojās, darbinieki neradīja nekādus šķēršļus, revīzijas veikšanai, un tāpēc mēs ieguvām pietiekamus un atbilstīgus pierādījumus, lai izteiktu pozitīvu neierobežotu atzinumu par tās ūdens finanšu pārskatiem par 2021. gadu. Par sabiedrības finanšu stāvokli varam komentēt, ka jā, tas ir vērtējums kā stabils, bet ilgtermiņā strādājot ar zaudējumiem, un ņemot vērā ekonomikas nestabilitāti un prognozes, ir jārēķinās, ka iespējams to nāksies pabalstīt. Paldies, tas arī bija viss.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi revidentam? Ja nē, tad es šobrīd, paldies jums, tad šobrīd vārds Solitai Zemītei.
Jā, arī Talsu ūdenim šis gads ir pirmais, kad mums bija jāstrādā pie budžeta plāna izstrāde par nozarēm darbības, kas nebija viegli, jo nevienmēr ir viegli nodalīt šīs izmaksas un sakārtot finanšu skatījumu tā, kad paši mēs varam spējam reaģēt uz visām indikācijām, kas rada iespējams kaut kādus neparedzētus apstākļus. Kapitāla sabiedrība bija sagatavojusi šo budžeta plānu pa darbības nozarēm, un 21. Gadā, diemžēl, viņu nav spējusi īstenot atbilstoši, jo paredzamais budžeta plāns bija strādāt un būt par kapitāla sabiedrībai pašpietiekamai. Regulējumā nozare ir noslēgusi savu darbību 21. Gadā ar mīnus 136 tūkstoši zaudējumiem, kas arī jau pie budžeta sagatavošanas liecināja par iespējamiem riskiem, kad kapitāla sabiedrībai vajadzēs diezgan ātri varbūt spēt reaģēt un rūpīgi sekot līdz tam, vai nevajag tomēr grozīt, gatavot jaunu tarifu un saulēcīgi to iesniegt, jo, kā mēs visi zinām, arī tarifa iesniegšanas un apstiprināšanas process prasa diezgan ilgu laiku,
Un šeit skaidri jau parādījās to, kad redzot jau arī pie trešā ceturkšņa zaudējumiem, manuprāt, kapitāla sabiedrība jau būtībā bija jāuzsāk visi priekšnosacījumi un darbības, lai uzsāktu jaunu tarifu apstiprināšanu. Dotā brīdī man nav tāda skaidrs aplēs līdz tam brīdim, kad kapitāla sabiedrība apstiprinās šo jauno tarifu, cik vēl tas prasīs zaudējums. Par to ir ļoti rūpīgi kapitāla sabiedrības valdē jādomā un jāīsteno visas tās darbības, lai pēc iespējams īsākā laikā šie zaudējumi tiktu samazināti. Daļēji arī šo zaudējumu apmēru iespējams ir ietekmējuši investīciju plānu izpildi tikai par 74%, tātad tas arī ietekmēja šo nefinanšu mērķu nesasniegšanu un tātad papildus izmaksu rašanos. Ja būtiskākās tās lietas, kas kapitāla sabiedrībai radījušas tās zaudējumus regulējumā nozarē, tātad ir tieši šī elektrības izmaksas, transporta uzturēšanas izdevumi, tās ir tādas būtiskākās lietas, kas visvairāk ir ietekmējušas. Nu, ko daudz jāstrādā, bet būtu jāvirzās uz to, lai kapitāla sabiedrība kļūtu pašpietiekam. Tas īstenībā arī ir vairāk apstākļu sakritība, jo arī pārņemot citas pašvaldības teritorijas, vienmēr kapitāla sabiedrībai zināmā laikā ir šis kritums un finanšu datu ticamība un kvantitatīvo rādītāju ticamība ir ļoti zema, jo pašvaldība nebija veikusi tādas uzskaits, lai nodrošinātu kvalitatīvu datu iesniegšanu un iestrādāšanu tarifā. Tā būtībā ir tāda viena no arī pamatu problēmām, kas neļāva sabiedrībai ilgāk par gadu nostrādāt ar jaunu apstiprināto tarifu. Paldies.
Paldies, vai ir jautājums Olitai Zemītei? Ja nē, tad paldies, Solvita. Vai deputātiem ir jautājumi Talsu ūdens valdes loceklim? Jautājumi nav, viedokļi. Ainis Stūrmanis.
Es mēģināšu tā īsti, faktiski daudz arī pateikt, bet tā, teiksim, pretrūkst no tos materiālus, kas šobrīd mums ir pieejams daļēji vismaz, jo pirmi arī teica par investīcijām. Es gribētu redzēt arī uz domas sēdi pilnu investīciju izpildu, jo 70% ir ļoti maz. Ja investīcijas bija paredzēts arī zuduma samazināšanai, tad man jāsaka, zuduma samazināšana ir stāvta, kur ir tieši tie paši 28%, kas ir bijuši gan apakaļ, principā nekas nav mainījies, vispār nekas nav mainījies. Tā kā noteikti gribētu papildus informāciju, kad es domas sēdi, lai sagatavot par investīciju izpildu. Tad, manuprāt, faktiski man tas viedoklis ir tās, ka uzņēmums strādā ar jaunām lietām, ar projektiem, ar tehnoloģijām, tā kā mēģina strādāt, bet fakti ir pati saimniecība, ikdienas saimniecība. Tur, manuprāt, trūkst tās sakārtotības, jo vienalga, vai mēs skatāmies, ka tas ir darbs ar parādniekiem, vai tas ir laicīgi tarifu pārskatīšana, ko varēja darīt jau pagājušajā gadā, jau iepriekš jau skatīts, faktiski, varbūt tagad pusgadā mums būs jādzīvot, teiksim, atkal ar tādu negatīvu zīmi, kas kopā finansuālā stāvokļa uzņēmumu nepadarīs labāk. Bet tas arī bija jāpārskat pagājušajā gadā, to varēja darīt dažādi pagājušajā gadā. Tā kā kopumā mans viedoklis ir tāds, nu, līdzīgi jau kā arī pirmie cilvēki minēja, ka te ir ārkārtīgi daudz jāstrādā, es arī ļoti gaidu izvērtējumu, kapitāla sabiedrības izvērtējumu un skatīties, ko mēs kopumā varam darīt ūdens saimniecībā kopumā novadā. Jo, ja runājam par šo saimniecību, es nu, neteiktu, ka es varētu viņu, teiksim, raksturot ar tādu, ar labu novērtējumu. Es šobrīd to nevarētu izdarīt.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli?
Es varbūt atbildēšu par šīm investīcijām, jā. Es varu arī, man šobrīd par līdzes, kur ir salīdzinājuma tabula, kas bija paredzēta un kas nav. Tur gan ir tā, ka lielākais, kas nav pildīts, tas ir tieši šo tīklu izbūve. Ir daudz kur citur investēts, taisin šajās te pārsūknētavās un attīriešanās un atdzelžotavās, bet ir, kāpēc arī mazāks viennozīmīgi, jo ir, kur mums ir mazāks nekā bija paredzēts investīcijās plānā. Tāpat ezera iela no 40 līdz 23 tūkstošiem un vēl vairākas vietas, kur ir pēc iepirkuma, mums tās summas nebija tik lielas, kā paredzēts sākotnēji investīciju plānā. Bet es tagad īsti nesapratu, vai man uz domu sēdē ir... Nē. Es varu tu līdzi iedot.
Jā, ja viņš nebija neuz tautsmības komitēja, ne tagad. Visiem deputātiem.
Jā, nu labi, jā.
Paldies, Dainis Kairols, saļroku.
Es tomēr vienu jautājumu par gadu pārskatu. Arī šogad valsts ieteiktā peņas sadala pārskatu perioda zaudējums, sek no nākamā perioda peņas. Arī iepriekš šāds pats ierakstījais summas mainījās vai tarifu palielināšana. Tas tagad laba situācija.
Viņš jau kurā gadījumā jāpārskat šobrīdī jau. Nu, doma ir, kad sagaidīt pusgada rezultātus un tad pie viņa strādāt. Bet, nu, viņš jāpārskat jebkurā gadījumā. Ja, nu, ja pie budžeta plānošanas, tad sākotnējais budžets mūs bija iesniegts ar mīnus zīmu pagājuši, kad jau ko mēs iesniedzam. Cik atceros, mīnus 65 tūkstoši, bet mums lika viņu pārtaisīt uz nulēm. Tā kā jau mēs zinājām, ka viņš nevar nemaz būt jau pozitīvs.
Edgars Velders.
Nē, jā, es tikai vienu lietu, ko tad kolēģis te izteica iedoklu par tāls ūdens, kad viena lieta ir vēlamais un otra lieta ir esošais, un tas pats jau bija par namsaimnieku, ja, ka mums ir viena lieta tā reālā, un otra ir kāda vēlamā, ka mums lieldai laika paiet, lai cīnītos ar visādām citādām problēmām, laiks tiešām, kas būtu vajadzīgs, ko virzīt, lai attīstītu, vai sakārtot lietas, vai pilnvērtīgāk, tas, diemžēl, jau projām ir ļoti maz, bet te ir vēl viena lieta, vai ir kaut kas no, ko es varbūt par zemīs kundze, ko jau tāds izsāk par šo te kapitāla sabiedrību apvienošanu, tādas frāzes agrāk ir izskanējušas, vai par to ir kaut kādas diskusijas bijušas, jo ir novērtējums, izvērtējums šobrīd par piejūras nākotnī, bet vai par šo ir kādas šobrīd bijušas diskusijas, ja tas jautājums dokus?
Dotajā brīdī ir bijis izsludināts iepirkums par līdzdalības izvērtējumu visās jaunajās kapitālsabiedrībās. Ir pieteikumi iesniegt, man līdz manīm gan nav vēl atnācis iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju. Šajā iepirkumā mēs esam paredzējuši ne tikai izvērtēt līdzdalību šajās kapitālsabiedrībās, sagatavot domēju lēmumu pieņemšanai informāciju, bet arī veikt funkciju audita kapitālsabiedrībās un iesniegt priekšlikumus par kapitālsabiedrību darbības modeļu maiņu, par apvienošanu, reorganizāciju un citām nepieciešamajām darbībām. Tātad būtībā tiklīdz mums būs noslēgts līgums, viņi varēs uzsākt darbu un rezultātam un visam būtu jābūt skaidram jūlijas apmēram. Pirmais ir līdzdalības izvērtējumi, pirmais process un tad tūlīt priekšlikumi par reorganizāciju un tā tālāk, lai varam tālāk diskutēt un saprast.
Tāpēc jūlijām būs tad atbildes, tur ir arī iekšā, būs tad rezultāts, un tur ir arī...
Tur būs audi, ir līdzdalības izvērtējumi tehniskā specifikācijā tik iekļauti jautājumi par audita, funkciju auditu veikšanu, un tur ir tāda kontrola jautājuma, kas sniegt mums atbildes un atvieglot varbūt lēmumu pieņemšanu.
Tas ir par visiem, par tāls ūdeni, tāls namsainieku, par...
Nē, tas būs šobrīd par jaunajām kapitāls sabiedrībām, tās, kas ir ATR reformas kontekstā.
Tas, kas no reformas blaksnodiem, par tām tikai.
Bet dotā brīdī tāls un namsaimnieka talsu ūdens līdzdalība mums ir veikta atbilstoši likumam šobrīd, un tad mēs varam skatīties, vai ir jāmaina šīm kapitāla sabiedrībām strateģiskiem mērķi. Tas būs nākamais process pēc tam, kad mēs sapratīsim, kas lācītim vēderā šajās kapitāla sabiedrībās ir.
Bet par, tad es tagad, tad ir par šīm jaunajām, bet par esošajām, nu, piemēram, namsainieku un daudz ūdeni. Tad,
tas būs nākamais solis. Mēs nevaram šobrīd, nesaprotot, kas lācītiem vēderā, nevaram virzīties tālāk. Bet jo mums ir jāsaprot, kādi riski iestāsies, ja mēs iesim vienā vai otrā virzienā. Mums ir jāizvērtē, vai viņas neietekmēs šo talsu ūdens, talsu namsaimnieku darbību, kādi ir būtiskākie faktori, ar ko iedzīvotājs saskarsies. Un, nu, tur daudz aspekti, gan finanšu, gan nefinanšu, tur viss tas kopums jāvērtē kopā.
Bet, es vienkārši, bet tad sanāk, ka tas ir bijis, un kad tas bija, tas ir par tā, var teikt, vecajām kapitāla sadaļiem, ja tā teikt, tas izvērtēs.
Pagājuši gadu bija namsaimnieks un talsu ūdens.
Bet tad tajā brīdī tas vispār netika vērtēts, lai iespējam apvienošanas, nu kāds bija tas mans.
Mums jau ATR konteksts jau parādījās tik pagājušā gada jūlijā. Mēs veicām šo līdzdalības izvērtējumu tieši pirms šī, jo dotā brīdī neietekmē šo kapitāla sabiedrības darbības paplašināšanu. Nākamais solis būs tad, kad mēs pieņemsim lēmumu par to, ka mainās kapitāla sabiedrībām darbības apjoms, mērķa auditorija vai tālāk. Protams, tur būs jūsu deputāta lēmums, un tad tikai varēs tālāk, jo tur arī ir vajadzīgs izvērtējums, lai šādu lēmumu pieņemt.
Es sapratu, es tikai, man nebija doma, ka tur kaut kas nav darīts, es saprotu, ka nāc klāt papildus apstākļi, bet tajā brīdī vispār tika, nu vispār pie tiem apstākļiem tas, ko tā apvienošana tika tur apspriest, bez šī papildus, tas bija tikai izvērtējums vispār.
Tur līdzdalības izvērtējumā drusku tika vērtēts, nu pieskārās tad, kad vērtēja tirgus nepilnību skatu nākotnē, bet ne tika pamatoti, lai saprastu, kas nāk, kāda ietekme nāks no jaunpieņām to kapitāla sabiedrību pusi.
Skaidrs, tad tur vēl jāgaida, bet citās, ir kaut kas kā citās pašvaldībās, neatceros, ir šādas te opcijas vispār namsainieks un kopā ūdeni, tādas. Ir visādas versijas.
Ir visādas versijas.
Paldies.
Paldies, es saprotu, ka vairāk viedokļi nav šajā jautājumā, līdz ar to mēs pieņemam zināšanai, informācija par 2021. Gada pārskatu SIA talsu ūdenim, un līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šīs dienas domas finanšu komitejas jautājumus. Paldies par darbu, un komiteja tiek slēgta.